Já, komið þið sæl og blessuð og verið hjartalega velkomin í Beggingar spjalla. Varum búin að glemma hvernig að gera þetta, hvernig að segja þetta og hvað takarnir, hvernig takarnir virka og strafa, tveggja vikna frí.
Litla frí, þrjár vikur fyrir mig.
Já.
Þannig að við mætum feskir.
Já, og ekki þrjár vikur fyrir þið líka.
Ég maður, já.
Ég sé sig og allir tóku
hann. Já, þú sé svo allir og alveg rétt. Já.
Ég sé bara velkomin heim.
Já, takk.
Takk fyrir það.
Sömulegis.
Þú varst nú með okkur út í annari ferðinni.
Já, hérna fyrir löngu síðan.
Ég hefur verið ekki múin að taka þátt síðan, sko.
Þú kost heim í síðustu viku,
sko. Má ég bjóð ykkur velkomna heim? Hvað voðalega eru þið upptrektir eitthvað?
Takk fyrir það. Nei, við alls ekki.
Já, það tekur nú alla við mattaðana frá aftur út á morgun.
Já, ég við mattaðum bara við það. Við erum að taka upp í nógu seríu stúdíu við podcastöðarnar.
Vá, þetta tókst í fyrstu tilrun andra.
Good light. Það er átt að vera því.
Já, ég er búin að segja bye bye.
Óvegandi Jón er ekki velkomin í uppafs.
Nei, ok.
Hvernig við þurfum að halda sponsorum okkar.
Hvernig væri að vera bara með heilsahotnið?
Já.
Ekki heilsuhotnið, heldur heilsahotn Jóns. Þá kemur hérna á heilsarallum og Já. Í tíu mínútur.
Og myndi það virka bara eins og hérna, kortmyndur frekar eða
það væri einhver útgáð af því
hægri eða vinstri.
Það voru ekki með neinar að hendur hvernig myndur hilsa, kortmyndur frekar hilsa. Herðu, Nóa Sirius Nóa Sirius stúdíu og podcastöðurnar leinibræði að menn fara ljóstra upp hvaða bræði er.
Það er rosa, ég var að skoða þetta inn á Nammi til þessi dag, sko.
Já.
Það er rosa margir að vinna með peribrósikinn, sko.
Já.
Svo um að sé
banana.
Banani, karmela. Mm. Eða þú veist margir sögðu heldur karmela og peribrósikur. Mm. Svo komið bara banani.
Ég, sko.
Ég er ekki búin að smakka þetta þá.
Ha?
Nei. Við erum ennþá betra að koma inn í stúdíu.
Það kom hérna inn í stúdíu.
Ég hef ekki séð þetta
hérna. Það var hérna þegar Sesi og Atli voru.
Já, ok, ekki, já. Já,
Sæður er að rúst Sæður.
Sæður, þetta segir og átti ekki að drekka kristall. Hann er sér að það virkar ekki flipin á dósinni og hann var enn að opna þetta með penna. Hann er
ekki að opna kristall.
Þá opnar hann bara eitt light
man. Ekkert
þessi
góð. Þetta kennir okkur það bara.
Heyrðu, hvað framleyslaði þetta? Það er að fara að aðtúa þetta.
Það klikkar aldrei flipin á
light man. Þetta var ískaldi kristall á þær og við erum volgar hann svona góður.
Þetta kennir er bara, við erum ekki að öfra öfrilugunum. Það er bara hlis.
Já, hérna við getum bara við förum strax ég, við fórum erlendis 19. september.
Já.
Og við lefstu good light.
Já. Sko, ok, ef að byrja bara hérna við erum slag...
Já, ég ætlaði bara að koma því að það var fyrsta sem við gerum út af velli, það var að fá good light.
Já. Það er bara spurning hvort þau um aðeins að ranta með þessi 400 millilítra glös.
Já.
Það er alveg lenskan allstar.
Það er bara ekki eðlileg hefðun.
Það nú var eitthvað formaður bar samtakana eða eitthvað í Vitalim og sagði þetta átti bara svo getur búið upp á falleri glös.
Já, skýtti ekki í þeim, það er alveg saman
hvernig þetta glasir, sko. Læglas er bara alveg eins,
um
að 400 millilitra stæðan fyrir 500.
Samaverð.
Samaverð. Þetta sem maður sá maður í Englandi.
Nei.
Það er Spáni.
Nei, maður sá maður endar hérna.
Það færa alveg upp tænt, sko.
Já, ég meina þessi
formaður félags barið
þetta. Þessi formaður félags barið þetta er óbilsmaður. Nei, ég veit bara að hann hefur smíðað nokkra barið, sko. Barsmíðar, hann stundast barsmíðar.
Já, við erum mættir.
Við erum mættir aftur.
Það er bara
svo leik. Greinilega ekki greipi ofmarkar heilaselur á rúti.
Þú vill sakna þess að setjast niður og aðeins að refla hérna.
Ekki ég.
Nei, allt í góðu. Það sést lífið áður stíðinni, þrjá þætti röðu, sko.
Það verður aðeins að ræða stórumólin. Það er bara svo leik.
Ég vil að þetta gott maður.
En já, það var læt að leifstöð. Þú var í 400.
Ef að fara þessi yfir aftur, og nei, varum ekki að fljúa með þeim.
Nei,
varum að fljúa með
Neos, já.
Neos, já.
Gegnum heimsferir. Heimskuferir eins og eitthvað félagið með kallað.
Já, við förum ekki þangað að hérna,
tala það
hérna.
Stöldu, nei.
Ekki hérna. Við ætlum að vakna. Hvernig varum að vakna? Vorum að vakna
Tvö.
Já, Vorma. Bara sömu sopnuð ekki.
Já.
Ég sopnaði ekki, ég var svo stressaður að sofa mig.
Já.
Vorum að hittast Arþurinsum Garabæ
Þrjú
Klón þrjú
Já.
Þér
Já. Ég var svona, já, ég var svona 20 minnir í þrjú eða eitthvað.
Já, sjálfsög, þú lést alltaf bara alltaf koma til þín.
Já, já, já.
Allir löngu,
allir
voru koma hérna.
Vaknaði þú bara tvö?
Og Úlfarsordöl og Seldjarnarnesi og
Breiðholti, já, hann
reyndar. Þú svast þess að badn.
Já, já.
Big baby.
Big baby. En þú veist maður, hérna, hann sefur ekki mikið hana. Svo er einhvern veginn, hann var komin upp á leifstöð og gólferðin að byrja. Maður er ekkit að vera að halla sér í hérna, vélendilega, sko.
Það voru teknir bjórar í bílum líka.
Já, það voru teknir bjórar í bílum að leiða.
Já, það voru bílaböggar.
Ég tók þrjá litla lætir þetta, litla. Já,
við vorum sóttir.
Því ég var að keira.
Og hvað var skuldla. Já, já. Nei, það var sett, fengu fara, það var algjör meistari sem að sótti okkur og skuldla, eða sótti, hérna, já, skuldla okkur upp til.
Þá kunum honum mikla takk í fyrir.
Mm-hmm.
Sjáta þetta gulla.
Já, þetta var rosa næs með þér og hérna, þannig að það var hægt að fá sér bílabögg.
Sem er heldig gott.
Sem er heldig gott.
Já, nema því að við vorum náttúrulega þá fimm í bílum, fjóra fór út og eitt bílstjóri.
Já.
Með fjóra ferðatöskur. Og einhverja bakpoka og fjögur gólsett.
Já, þetta var,
var við þingi. Vorum með einhverja töskur óna okkur.
Já, já, en við gáttum samt drukki bjór, sko.
Já, ekki minna, það var að vera helviti slæmt til við náðum víki.
Matti var með svona hatt, með svona bjórum og röri.
Ég er ásúlega, sko.
Það kemur ekki á hatt.
Það kemur ekki á hjálm.
Hart, hjálm.
Hjálm, sko, já, sett hérna amerískur rubi hjálmur. Grind fyrir framan andliti og allt klárt, sko. Ég held ég eigi hann ennþá.
Já, ég er enda búin að hefur að hugsa á því þess að síðustu tvær utalansferðir að þá held ég að segja að þetta er ný spónsorin á þettinum, sko.
Ná.
Ímótiðum.
Já, þér, já.
Já, það duttu fleiri á ímótiðum kúrin.
Já, ég er enda.
Hann er helvíti góður ímótiðum kúrin, maður.
Ok, fyrir hlustendur sem að veit ekki hvað ímótiðum
er. Það veit allir hvað ímótiðum er.
Það er ekki sjóstopper, það er shitstopper.
Það er bara svoleiðis.
Það er shitstopper.
Maður verður oft svolítið tæpur í maðan svona í útlöndum og þegar maður, okay. þegar maður liggur í lætinum, sko.
Já, það, við skulum ekki vera að ljúga hérna að hlustendum, við vorum að drukum enga læt úti.
Það reyndar ekki.
Nei.
Eða þú veist, bjór.
Já, já.
Svo fer maður út á gólfur, hlemma á morgni og maður nær kannski bara einn í klósettferði eða yngri.
Já.
Maður vill ekki lendi því á gólfulli í Spáni að þurfa að fara á klósettið.
Já, hefur þú lendi því?
Ég hef lendi því, þegar ég hef ekki tekið nóa í mó.
Hvernig er hérna, lendið því þessari ferði?
Já, ég lendið því þessari ferði.
Var það þriðið eða fjóruðu sem maður þurfti að gönna?
Ég gat ekki slegið í gólfbólta lengur, ég þurfti að gönna á klósettið.
Svo fyndið, ég og sér, ok, við hérna, við leggjum þetta upp þannig að við erum alltaf tveir og tveir saman í liði. Alltaf, við róterum, við erum fjóri saman og við róterum liðunum og hérna. Svo þetta er alveg svona fyrsta ferðin sem var svona svolítið keppni. Svona, við settum við bleiki og það var svona
Það hefur alltaf verið keppni
en ekki,
er, sko, ekki, menn voru ekkit að taka mikið saman og halda stiga skorinu til haga.
Mm-hmm.
Þetta var meira bara montrétturinn og vinna daginn,
sko. Allir búin að glemma þér, sko.
Hvernig fóru þessu keppni?
Og hérna, byrja,
okay, okay, okay.
Það er bara komið pönslanir strax.
Ég er bara ekkit komið pönslanir. Ok, áfram með það.
Nokkur ljós, hlustendur, heyriðu hver vann keppnina. En við finnum ekki nánar út í það. En hérna, Jón þurfti að skýta á annari. Það var strax á annari.
Já, bara basically í lok fyrstu, sko.
Á lok fyrstu og svona annari þá var hann bara að setja að skýta setni en ylti maður. Svo fór hann ekki finnir sko á, já, það var á þriðju sem að, þú veist, á já, þú þurfti mjög mikið að skýta á annari.
Ég var réttur út á grinni og það var sami að ég fengi át á þremur.
Já, þú veist en hann ætlaði ekki að fara. Ég og Sæþrúðan saman í liðið hana. Og við, þú veist, maður bara, herri, þetta er bara keppni, gefðu bara þessa hólu og farað að skýta, skilur. Nei, Jón er ekki þar. Svo sá ég, ég er nefnilega horfðið á þegar hann tók annað huggið sitt, labbaði að, haldraði að, notaði, sko, hérna, kylfuna sem svona, hérna, staf og svo bara stóðan, greip utan í kylfuna og hætti við að slá
og sagði síðan að það var svo rættu um að þetta komið hvað út.
Þá sagði ég að Jón drullar að skýta og hætti svo rugli.
Heyrðu, og sko, venjulega sjálfsög að hann bara gefa hólunum. Við gáum honum ykkur,
hann er aldrei geta klárað það.
Nei, hann var svolítið.
Ég var réttur út að
grein.
Nei,
þetta var svolítið.
Þetta var langt sépp og svo tvíput. Við gáum það.
Já, þið gáðum mér þrjú hökkarna. en, en ok, svo bara, ég næg ykkur hann bara við tegin svo næstu
Nei, nei, eða, þú veist, það er ástæð fyrir því
Já,
já við tegin, það er búið að slá nokkra bolta fyrir því hann Makkirinn hinn
Makkirinn með var eitthvað viltur hann, pabbi
Hann týndi til reyð með bolta mátna tegnum Og hérna Já, já, svo var þetta hérna
Svo kom ég og sló minn sem að hann var enda búin að slá já. Og þá fór ég líka inn í trén
Inn í trén, já, já, þetta var
Já, en ef við byrja bara byrjunni að við hérna vorum, höfum aldrei verið jafn spakir á leiðin út
Nei
Það voru tveir litlir í flugvölinni
Já,
já, ég feg mér einn
Já, ég feg mér þrjá á því, já
Jó, þú tókst einn frá mér
Já, já
Já, og bara, þú veist, það var bara spakir og menn sopnuðu og
Við höfum venlega verið í G.O.T. og
Já, og ég var sætt frá eigunum alveg hérna við tekið, sko, stundum alveg sex litlar, sko, viski og G.O.T. og
Þá líka erum við að fara, sko, seinnibarsflug Þannig erum við að fara á mótni, sko
Já, hvað
Ég mann í fyrra voru við, tóku við, það var saman flug, sko
Já, já
Þá voru við að drekka meira, sko
Já, já
Þá voru við bara, orðinni sósaði bara seinnibartinn, sko
Við erum alltaf bara eldast og þroskast og
Já, já
Já, og hérna komum út í, hvað, góða 28 gráður
Það var, sko, veðrið heilt yfir alla ferðina var, sko, hérna, bara mjög gott En þetta var eiginlega, svona, þetta var eiginlega geggja gólfur
Já, það var, að þetta var stundum smá skía þegar hún var spila gólf
Já, já, en alveg heitt, en ekki, hérna, ekki ógeðslegt, sko
Já Og smá loftkæling, vindkæling oftast nema kannski inn í svona á einhverjum
já, grínum fann,
sem að voru mikið lokuð
Fann þeirra var alveg lokni sko veist, inn í einhverjum svona
Já, þetta fannst eitthvað kalt á eða
Nei, þá var
Viltu ekki okay. hætta bara í símanum og hlusta
Ég var bara ekki í símanum
Nei, allir, viltu kannski bara hætta hlusta rættu
Þeir voru að segja þetta að vera perfect golfur Ég voru að segja bara þetta er Þetta var bara geggja veður, þú var smá skía og...
Já, nei, ég er að segja að geggja golfur af því að það var ekki of heitt Það var ekki með sólina í augunum á ásinn allan daginn, sko
Það var hana, ekki, maður ekki, sko, hafa, maður ekki að svitna nýr í, sko, augun alltaf og með
Það var hann að
Erfið gæin
Seinni hringurinn Rómer og þá var alveg heiðskýrt
Já, hann var samt ekki einhvern veginn Ekki ógeðslega heitt, sko
Nei, því að það var smá gól sem hjálpaði þau til
þetta
við höfum verið í miklu
þetta var bara
ekki segja verra veðri þá meina ég allt og heitt
ringdi bara ekki dropa og ekkit veginn sko
já, það var spáðið einhver rinni veginn
jú, fyrsta daginn hún kom að næða svo undan þeirnum áður
jú, þeir í manna núna, það voru smá dropar á framrúðinu, það vorum að keira á flugurinnum
já, já
and that's it sko
já, bara ég samt ekki þess að tala um einhver örfáðið dropar sko
já
Hérðu, já, og hérna, við spilum þetta nokkra ringi og á frídeginum okkar, þá fórum við bara á reynsið og bara...
Já, fyrsta skiptum við fara að æfa einhversa, hvað er að gera
þetta? Þetta var líka, sko, við gerðum ekkert í þessari ferð, nema golf...
Já, við höfum yfirleitt farið í go-kart, við höfum yfirleitt farið í hérna,
mollið
og frídagunar hverja við farið í það
Og eitthvað aðeins að liggja við laugina
Já
Þið fóru tveir
laugina
Já, í
Einu sinni bara ekki
Í alla klukku tíma
Já
Náðið þín og alla
Við laugum okkur, það var helvítið gott
Já
Svo vaknaði maður Þetta er eitt ímyndaði fólki sem var hann kring Það var þetta ekki margir þannig þegar við vorum í lauginni Það voru við tveir og svo var einn annar kall þarna sko
Allir var líka
rjótandi
Já, við voru þrý svoandi
Já, ég heyrði Íslendingu sem eru nágrannar rétt hjá Ég heyrði konan að spyrja karlinn Hvað er þeir að slá við laugina?
Góður, þú varst steinsvoandi Þannig að við vorum
að það sko hana. Þú varst bara upp í rúmi, við notum við sólun og fórum á bekkin
Já, það er ekki svoandi
Nei, ok
YouTube.
Já, já, svolsveg
Þetta var eina eftirmiðtars leggjan sem við tókum
Já
Síðasta daginn
Jó, alveg rétt, ég sofnaði hann
Já, alveg rétt, já
Hálftíma eða
eitthvað Jón sofnar aldrei, þetta er bara svo þegar að sagði þú tekur aldrei frí Það var að saman Ég er ekki að fara svo Þú veist hvað þessu oft hefur tekið upp þáttirna Og Jón einhvern veginn með miðjum upptökum Og Jón fer fram í sófan
Já, bara í miðjum upptökum, fer bara í sófan
Já, ég er ekki að sofna, ég er bara YouTube að kvíla augun Já, geggjær, Nei, maður. Ekki tannig
Það eru yfirleitt bara einhverja áramúndu þættir eða eitthvað sem er þryggja
Já, bara einhversu skipti einhver máli
og stíf drykja sko, þá kemur svefnengil niður mig sko.
Herra, prófum vorum að taka gömlu veitingastæðana með bland við nýja.
Já, já. Þá kom hann eitt steikhús sem var heldur fínt.
Já, sennilega erum ekki velkomin þangað aftur.
Já.
Það var okkur að sagt að daginn eftir að það hefur svolítið mikið læti okkur.
Já.
Við fórum eitthvað að rökræða, mér man ekki hvað, það skiptir ekki máli. Það var hækkaðar rómurinn.
Að menn verða alltaf heldur reyðir.
Það var bara að vera að fara yfir stórumálin.
Já.
Heri, já, það var argið til steikus, fórum á Vark, nýrstaðar.
Bara mjög fín. Já, þú veist, kjúlingarvangin er ekki góður, en kjúlingarborgarinn góður.
Já. Fórum á, hérna, við hefum ekki fara á steikusið sem fórum á hópnum.
Nei, tjé.
Nei,
tjé.
Höfum við ekki fara hann?
Nei, nei.
Ég fara hann í þetta,
við
erum Martín
Mólver.
Við fórum á, hérna, í rigningaferðinni fræðu og fórum á stað sem heitir Gatsby.
Já.
Það er allir í gulli.
Já.
Good closet.
Þannig og... kannast ég við allan að hérna...
Kjarnan, já.
Já.
Ég held að vera alveg svirðið að fara, þú veist, í hennan kjarn aftur og þessi steik var mjög góð, sko.
Já.
Eða þú veist, að því að það er ekkit sjálfsagt að fá góð steik á Spáni, sko.
Þannig.
Klikkuðum á að fara á, hérna, Only Meat.
Já.
Já, var lokað á sunnudögum, var.
Já.
Hann klikkaði.
Þetta var farastjóri sem klikkaði á þessu.
Já, að vera að segja stálfum svo er. Hann klikkaði á þessu.
Og svona held ég, hvernig...
Það kemur færið til þessa ferð.
Færið ykkur. Ef að fara yfir gólfið.
Já.
Þetta var, þú veist, bara mjög góð ferð skilur við. Það er náttúrulega, ég veit ekki, maður náttúrulega eldast okkur svona, en jú, það er alveg verið gaman að taka eitt og kvöld á Íska svona þess meira en.
Já, tókum ekki, við vorum ekki mikið þar, hvernig.
Nei. Farastjórunni komum sem þetta ókja á Íska.
Já, já.
Hann, við erum ekki alveg konur á sama staði þar.
Nei.
Nei, við erum komin með Trade Wings. Nei, hvað er það?
Já, það er bara ekki sami staður, sko.
Nei.
Þú veist, hann er fín, en...
Svo hann að hvað þetta er frendið sem er hann að Elvis eftir hérna hann?
Já, kóngurinn.
Já.
Ég man ekki hann heit.
Nei,
hvað er staður? Ha, við tíkja maður.
Það var alltaf bara, þú veist, Jón er alltaf bara...
Hann er alltaf á fyndu.
Já.
Nei, var ekki sann
Sunnudum, alltaf sunnudum
En alltaf. Já, þetta er hérna Ég hef aldrei, því að við farið á þetta áður Þetta sjó, með honum
Já
Eitthvað hérna Eitthvað Elvis Þetta er ekki svona sjó að því þetta maður sem mæti með eitt mikrofón og tölvuna sína og spilar eitthvað playback
Já, en sko mál er að það Alltaf bara, þegar síðan, það er alltaf fullstæður Hann er góður, sko, og fólki fílar hann til að ég sé þetta er góður maður
Ja, þetta er flott
að stróð Hann er góður fólki
Hann er góður fólki, það er að þið að borga mér tips, álega viti
Hvað? Hann er góður fólki
Nei, hann var ágætur
Já, já, þetta er flott
að
stróð
Þetta er ekkit eitthvað sem að
Nei, það er
náttúrulega Þið hefum að fara eitthvað
já,
annað, sko
Já, sko, mál er að þið hefum geta að fara eitthvað
annað
Ég er góður hana
já, já.
Þannig að
Er það mikið?
Já, hann er að venda meiri tólestumar ég... Það er bara svo lýs
Ég er komið Spotify
Já
Það er eitthvað
Það er eitthvað
Sann Spotify ja.
Það er annað en Kristall Sportsbar Þeir eru ekki með Spotify
Nei
Það er auðlýsingar á milli laga
Já Það er svo þær
Herra, já Vindum okkur þá í gólfið Ég hérna
Já, nei. Þú spilaði síðast golf
Á Spáni
Þannig þú tókst bara hérna sagt, ekkert gól á milli ferða
Nei
Ekki neitt, fórst ekki að hermi Ég er að spurja
nei, Já, ég er að reyna Nei, það er svo langt síðan ég fór í hermi
Var það bara fyrir hinaferðina Við fórum í hermi hann að fyrir hinaferðina Það er einu hvernig að tilsvara
Nei, já, ég held ég hafi ekki svona Jú, ég fór einu svona við, fórum í tveir undir
Já
Já, nei, ég hafði ekki snert Kilvu
Þú varst fljótur í gang Spilaði fink gól og okkar blöðum
Já, hittin, það er svo gott að vera hittan sko, Svo mjúkur Var nú ekkert að Jú, var nú betri en ég bjóst við Var hann að
Þú varst betri í þessari ferðaldur en varst í fyrra
Já
Það er bara klárt Þó að fara ólíu ekki fyrra En þá var það bara einbraut, sko
Já
Ég myndi segja, já, það var bara fyrstu tvei ringinu og staðan styrður en svo bara eftir það bara
mjög góð. Já, þetta er svona þannig sport sko, ég meina eins og því sem sveifli kýluðum allt sumari alveg vilt og gali og hafi gert síðust á sko. Svo var ég bara þú veist ok, ég var nú ekkert að haldi í við Jón sko, en ég var nú að púnta pari bara við aðra sko. Sem er búin að æfa hlaupa marathón til þess að geta slegið betur maður og...
Þetta er náttúrulega sko við náttúrulega rústuðum okkar degi þegar við vorum tveir saman.
Já. Unni með hvað 14 púntu?
Ég manna ekki sko, það var bara algjör slátrun.
Það haldi ekki áfram með þetta.
Þetta var svona eina leiðilega við þetta settu bara að sko maður var þrisvar með, þú veist, að fimm ringjum var ég þrisvar með sama.
Já, það var að því ákveðum að taka rímats síðasta daginn, í staðið fyrir að skipta því að þið, við hérna.
En það var satt bara neðst á efstasendið.
Já, já, já.
Já.
Já, en það var líka samt, við vorum að tala líka eigu við eitthvað að skipta eitthvað svona, en svo ákveðum að taka það sem við tala líka, að taka bara síðasta daginn er efsta og neðsta.
Já. En já.
Já.
Þú hérna fórst 49 púnta.
Já.
Veist að beiga?
Alveg, já, það var bara besti gólningu.
Það voru ekki að fara 49 púnta á rættinum.
Nei, enda ekki púntalegur þar.
Nei, þau tekið þetta saman.
Já, ef þeir hefur verið með mína fórgjöf þá þau sennan að fara á 149 púntum. En hérna.
En bara virkilega vel gert. Við sangleiðumst.
Já, takk fyrir það. Já.
Lækkaðar hérna á einu bretti
Hvað var þrír heilir það?
Fjórir heilir.
Fjórir heilir.
Já. Já. Það er ég, það var 3,27. Já, þetta var
2,2.
Nei, þetta var, það er 3,7 sérleika.
Já. Og við letum við spila á nýri fórgjöf, það sem eftir var.
Já,
þetta bara. Menn hefur nefnilega verið að saka því einhverjir, ég heyrði þarna úr einhverjum bílum þarna, hefur verið að saka því að eins og varst að spila þarna, ég meina þú sigraðir keppnina.
Er það bílinn sem við vorum í það?
Nei, ég meina, daginn eftir spilaði ég á 26 bútum.
En sko, málið er nefnilega, þú verður það fullt af fólki sem er að hlusta sem hefur ekki hugmyndu hvað þessa punkt er, þannig að við skulum ekki vera eitthvað dítilega í það. Við erum hana, fjórir mjög góði vinir, skiptum okkur tvö lið og við erum eins og 100 köttur þegar við erum að þessa 18 hólur, sko, það má ekkert út að bregða. Menn eru farnir að sko
svo baktala alveg sko
alveg
leiðu bíllinn komin í 3 metra fæla djöfis í selvi þess baktala fram
og svo finnir þegar maður sér, ég er kannski í bíl með Jóni þú veist, og við erum að veist, tala um hérna hina tvo sko, svo sitt ég með Sæþur eða þá erum að tala með bara með ákveð, okay, þeir eru pottið svona að tala svona þegar ég er ekki með honum
í. Ég er búin að vera með öllum í lið, það er þannig.
Já, ég veit það er alveg.
Það er hlut af þessu.
Já.
En Jón, jú manni ekki, hvað gerist þetta er maður þrípútar?
Þá fæ maður kerlinguna.
Ha, hvað er það?
Það er svona pútt sem að er í formi
Hvermanns.
Er ekki frekar tí?
Matti að með þetta í tí og fyrir ekki. Og hérna ef maður þrípúttar inn á grinni þá hérna þá fær maður hana ef maður síðastur þrípúttar þar sem ef að fleiri neitt gera. En menn voru svolítið að vinna með það að fara bara úr grínkanti í grínkant. Það voru það leilegir að búta. Þannig að þeir tríðu sér það gerist oftar en einu sinni sko.
Sko, ég ætla alltaf að nefna það. Áttu þá ekki bara að komin inn á gríni? Nei, þú ert náttúrulega að ferð úr röffi og ferð aldrei, ok, ekki.
Ég held að það sé rosa margir að hlusta sinni en ekki tala um
þetta.
Þetta var bara golfer, við erum að ræða golferin.
Já, já.
Var þetta ekki bara svolítið vikan hjá okkur?
Já, við erum að tala, við erum í vikunni sko.
Já,
við byrjum bara golferin sko. Ég byrjaði náttúrulega þegar svo landsýnir komin. Við byrjaði náttúrulega bara, við fórum á byggarústaðleikin.
Já.
Ingun Káa.
Já.
Sildu tillir um heim.
Já.
Já, andal sem ekki rigninga, menn voru siglandi enn inn á vellinum.
Og hérna, skemmtum okkur svolítið um kvöldi.
Já, herra Víkingu var, og stánaði
með það. Lentum í, hérna, lentum í Seleb Amali.
Já, ekki ég, þú.
Audition. Já, já, já.
Ég var ekki með þér.
Nei, þú varst farin.
Ég vældi ykkur ölver og svo var ég farin eða þeir bjór.
Já, já. Ég kom þegar held skútunni gangandi. Fráættir.
Þess vegna mættir ekki þrjá þættir rauðina.
Ég held að þetta sé sko. Þú veist, með eitthvað ég er fljótur að vera dasaður að þessari drikki sko, þá hljóti því að vera bara bullandi snjókoma sko. Það lítur að vera sko. Þetta er ekki hægt annað.
Sjá hverjum.
bara þessum mönnum sem geta drukkið svona heila dagana á maður.
Eins og þú í heila viku og svo komstu heim, heim í tóta og svo fórstu bara í helgaferð til London.
Það er róleir, ok, tekur tilbaka.
Já, ok. Þá veitum við hvað, hann er að gera þess að dag.
Offer var að tala með einhverja 20 tíma drikki og fyrstu þeirnum sko.
Já,
já, ég tekur tilbaka.
Með eitthvað ég veit þess að það hljóti því að vera bara eitthvað
að fara henni fram hann.
Það er immúið.
Það er
immúið.
Er ég á talandi um þetta immú, hvað hérna, er það nýr spóns þáttarins að hvernig?
Nei, ég bara býði þetta að heyra frá liðaframlegandunum, það hlýtur að vera sko.
Jó, þú komst mér á immávagnin.
Já.
Eða þarna, ég tók hérna síðustu dagana.
Já.
Ég veit ekkert hvort þetta virkaði en ég fór alltaf hana, ég var alveg ágætur. Eða svo.
Þetta virkaði.
Ég var bumbult.
Þetta virkaði. Sæður, ég veit ekki neitt sem að, þú er, sko, fyrir utan, nei, meina, ekki fyrir utan Jón, þú ert eiginlega örgla vesti gæja eins og ég hef verið með á gólfvellinu sem að ég bara, ég verð að skýta, ég verð alltaf, þú ert alltaf annarkvort nýbúin að skýta eða þurfa að fara að skýta.
Já, það er...
Sérstaklega út að spóni.
Ég meina, ég held ég hef aldrei farið á klósettið á íslenskum gólfring.
Nei.
Þannig að hérna, það er ekki sérstaklega út að spóni, það er bara engungu út að spóni.
Á, á.
Nei, þetta er bara líferni, við erum,
bölvuð ólíferni.
Já.
En sko, þetta var nú auðveldustu modnandinn hérna í, frá upphafa á þessum ferðum.
Æ, ég man eftir allafan einum sem ég var helvítið erfið, sko.
Ég var góður allaf mónar.
Já, ég var, svona, ég var alveg, ég hef ekki tata að það bara komið rigning og ellendur hefur lokað einhverja dagana, sko.
Mér finnst það svo bara svo gaman að fara í gólfarna, sko. Þetta er bara svo,
þetta er allt annað.
Miklu skemmtilega heldur að fara í gólfa á Íslandi, ég bara... Mm. Það er bara annað leikur sko.
Svo náttúrulega kemur alltaf hérna, það er já. Veit ég hvort ég að upplýsa það eitthvað eða ekki en við, það skiptir einhver máli. Það eru allir hættir að hlusta.
Já.
Hérna, við höfum sjaldan drukki jafn mikið sko, er sett fyrstu tveir hringin þá drukku ekki neitt á hringnum.
Já.
Það var fyrstu hringur bara, fyrstu tveir.
Fyrstu tveir held ég.
Já. Svo hinir voru við, drukku við stífar heldur en við höfum oft drukki sko.
Já, það var sérstaklega einn gólhringurinn hana sem voru keiftir sko 24 eða 30 bjórar.
Já.
Ég drakk einn, svo ætlaði ég að fá með vassflu sko, ég höfði að borga hana sjálfur.
Já.
Það er helvítið sko, það var ekki gott að vera hættur að drekka og verið sem hóp.
Nei.
Þegar við erum alltaf með svona sjóð sem borgar allt.
Já.
Þannig að þú ert ekki að drekka þá ertu að borga drikki fyrir hina.
Heyri, það var nú bara þú hljópst þarna og gast sjónum ekki tækifæri til þess að ganga frá þessu sko.
Já, viltu vera fórnir að byrja.
Svo setna þetta á síðast ringlum að leta mig kaupa, alla finka, leta mig kaupa vatnanda sér.
Já, við vorum með sko, 4-5 flöskur á vatnanda með okkur sko.
Leta mig kaupa, heyri, og hann vildi tók bara, aldrei flöskuna.
Ég vildi bara fá kalt vatn, hvað var, jú, ég drakk hana, ég klára hana.
Nei.
Jú.
Já, veist, eftir fjórar hólur.
Já, ég bara, veist, já, svona er þetta.
Já, svona er þetta.
Já, en, já, það var bara eitt ringur. Svo hina voru við nú bara að drekka kannski þrjá litla bjóra á 18 hólum á 5 tímum.
Nei, Sæður, það var aldrei dregnir þrjí litli bjóra.
Tókum alltaf átta.
Þetta var í það minnsta fjóri bjóra á mann og hverju ring, sko. Yfirleitt meira, sko. Ég var að ræða þetta við farastjóran, sko. Þú veist, þetta var alltaf fyrstu ferðin að þannig að það var ekkert bjór út á hring.
Nei, aldrei. Nei.
Og þá er bjórun alltaf upp í klubbhúsi betri.
Og þess vegna tóku alltaf sko, eftir, þegar voru þrjár hólur eftir, þá var drykkjabann.
Já, ég veit
það,
en þá var ekki
bjórun. Drykkjabann, það máttu ekki drekka vatn.
Nei, ég veit það, ég er að segja það. Og þá var líka heitara.
Já, persónulega er ég hrifnar af því að drekka ekki út á hring. Að þegar bjórin, þú veist, hann verður aldrei, þú veist, það er kannski fyrsti sopinn í lagi. Þú veist, alltaf að gera einhver ringi en ekki alla ringi. Og þá er bjórin upp í klubbhúsi svo góður
En þetta er samt algjör amatörmennska með við sáum, það voru strákar sem við þekkjum sem að voru í golfferð á sama tíma, annars þar Þar voru menn bara með hérna
með fleiga?
Já, bara stert í buggybílum og hérna léttvín og glös og allt saman Við bara með einhverja dósi sko. Einhverja bjórdósi En Böggibíllinn sko, hann selur alveg viski og allt saman, okkur fórum ekki í það.
Ég veit að. Já, veist, það var allan að tvisa sem að Böggi dama var bara að steik okkur sko.
Já,
ég bara sá, úf, já, ég býi eftir þessi klóri hóluna.
Já, já,
enda. Svo sáum við reyndar Íslendinga sem að voru að fara hann að vista beiga sem að voru hvað, bara með bala eða kassa fullar af
hérna. Já, já.
Já, er hún svona stórt kælibóks.
Já, stórt kælibóks, tróðfullt.
Svo þegar við mættum að vista beiga líka, þá var eitthvað annað grúpa, reyndir ekki Íslendingar, svíjar eitthvað hann.
Já.
Sem voru að fá sér staupa og okkar sko áður.
Já, gaurandi sem að voru sko, þeir voru orðni fullir,
fullir
og voru að trekka viski í morguninn. Og svo var ég að býja
barðum. Við erum að tala um klukka 9.30.
Já, sko, og þá sagði barðuninn eitthvað, er það að fara að spila eitthvað, já, þetta er rúmlega klukkutíma, ætla að fá annan viski hjá þér. Og hann fór í örgla fleiri eftir það sko.
Við erum ekki þar.
Við erum ekki þar.
Ekki ennþá.
Enda erum við yfirleitt hlaupandi upp á teig.
Já.
Það er bara svo leis.
Já.
Við vorum samt tíma og við höfum oft verið
verri.
Verri að sko, koma síðust stundu.
Já.
Nei, samt ekki, við vorum alltaf brun upp í klúbu og snáðu bílarna.
Ég man hann að einn morguninn voru allir svolítið tæpir sko.
Já.
Og þá var allir kvörtuð verið að bílferðin hefði verið svo óþægileg. Það var bara því að það voru allir svo tæpir. Ertu að leita, ertu að reyna fór hún í allar hólur?
Já, ef við þurfum að gera eitthvað betur í þessar ferð, það er að fá betri bílstjóra.
Já, það er bara svo leis.
Það er alltaf, það er flökust að mótna á leiðinu og góður.
Já,
það er ekki svo góð. Svo maður er góð í setjumvartin.
Hann er betri keira setjumvartin heldur en fyrirvartin.
Já,
já. Svo var þetta bara, einhvern veginn eftir hingi alltaf, þá var þetta bara fyrst í bjórun upp í klubbúsi og svo og keirt.
Já, það má keira á Spán eftir einn bjór.
Já, já, ég er að segja það.
Svo ég var bara í vatninu þannig að ekki fór með bjór skilur með að dólingur var.
Já,
já. Svo brunum við náttúrulega bara heim og förum síðan upp í klubbhúsi okkar til þess að leggja bílnum og þá hérna förum á Campo.
Þar
er besti
bjór.
Ískaldur og
bjór og hérna snakka og svona og svo getum við labba á flesta veitingastæðina þannig að þetta er helst íþróttaferð.
Þetta er það.
Ha.
Já, ég sko er náttúrulega margir sér tengja því að það er náttúrulega mikið Íslendingur sem að hafa fara þarna og, og svona, þannig að hérna, fyrir ykkur hinn þá bara byrstu aðsakunar. Við komum heim á þriði, þeir eru farnar á fösti, NFL, London.
Já, við komum heim á þriði, já.
Það var sami brottar á tími.
Já.
Eða 0620 eða eitthvað.
Já, þá þurfti ég að sækja, hannig að ég þurfti að vakna fyrir.
Þannig að þið komu heim á þriði, náðu að vinna
nefnt
á fimmtudag. Ok, það er tveir dagar. Fimm vinnudagar í vinnuvikunni. Það er mínus þrír.
Og hvað? Ég tók ekkert sömum fyrir allt sömum sko.
Nei, þú tókst að líka í mæ. Fórst að geta spánar í mæ.
Jó, ég
sé það, ekkert í allt sömum. Orlóðstíðabili byrjar í
mæ.
Tók bara þrjár vikur í mæ.
Já,
tvær.
Og spáni
tvær. Ekki ljúfa.
Og hérna, hvernig var London?
Herri, London var geggjuð.
Það var heitt.
Það var heitt.
20 plus.
Það er bara, sko, ég náttúrulega skoða ekki veðurspána. Einhvern veginn, ég skoða aldrei veðurspána. Svo var ég bara einhvern veginn, af því að maður hefur farið til Bretlands, en þá var það yfirleitt bara á vetur einhvern veginn.
Já, maður er meira að fara á haustinu og orinu
og svona. Já, þú veist, og hérna, þannig ég var bara með úlp og trefil og hérna, og bara hlý Svo hringdi bróður minn í mig hérna, kvöldi þegar hann var að hérna, pakka spyrir hvað fötti ég ætla að taka hérna. ég er bara með þetta og þetta bara á mig, það er alveg 20 og eitthvað gráður og bara mjög heitt sko. Þannig ég endur pakkað aðeins ég tók ekki stuðbuxum með mér sem
Nei, ég
betur átt að gera
tók eina stuðbuxum með mér, ég sá ekki til því sko.
Eða þú ert að fara til London til Tóta, ætlar ekki að kíkja veðurspána þá
það
Ertu búin að pakka?
Já, og ég er með stuðbuxur.
Við þú kosti heim í gær og ertu að fara aftur á morgun?
Nei.
Við þú kosti heim í
Á mánudaginn.
Okay.
Út á fimmtudag.
Við þú þá vinnur
Á morgun er átistu hitti.
Þriðjudag miðvikudag.
Ertu í tveggjadaga vinnuviku?
Já, það stytting vinnuvikunar. Það er ekki bara hjá borginni, sko. Það er líka hjá okkur einum.
Á föstudaginn eru 22, laugardaginn er sól og 24 gráður og sunnudaginn sól og 25 gráður. Hvernig fyrir það heim, sunnudaginn?
Þannig ég er bara að fara í bóngu.
Og tekur stullu með þér.
Ég er búin að því.
Það er að taka laxableiku.
Já.
Já.
Og já. Þetta skemmti verið það ekki?
Jó, ég er að fara að appa sjóið. Við förum yfir helgin og eftir, sko. Ef ekki að fara yfir það, eitthvað.
Vast, við þú... Þú varst líka í byrju og september eða ekki
Hvar?
Erlendis, Portugal
Jó.
Ég er bara að reyna að átta mig á þessu Fær nú með fimm á fimm veikum
Já, eina eftir í þessu Tvær eftir í þessu mánuði sko.
Það spurning hvort þeir endur sko í stýruvextin aftur strax þetta helgi
Það mikið drullu saman maður
Já, ég ney, bara það bara einhver ringi Greta Thunberg og láta hann vita af þessu
Hún veit að þessu, hún að koma með mér í þessu ferð
Þetta bara Þú veist, það bara ég ætla að fara bara að hella bensíni og kveiki í sko bara.
Það ekki allir einhverja trjár fyrir fasteignir og bara ferskir á því sko
er nei, meira, það ekki allir þetta erlendis átta sínum í mánuði
nei.
Alla mánuði
Spurning hvort það er eitthvað land eftir eða Matti myndi kólum sefna sig
Þú væri bara eins og Nóri og hérna, þú veist, fyrir
A
Heri, ok, og hérna, hvernig var London? Það var 20 tíma drikja á fasteinu
Það var, já, það var stíðdrykja Föstuðinu, við lendum bara úti og förum bara upp á hótel nei, stoppum okkur bar
Fórum á Victoria Station
Já
Fórum á bar þar
sem heitir Weatherspoons
nei. Já, þetta er keðja sko sem á fullt á stöðum
Já, já, eða mitt
Og hérna
Já, voru teknir all nokkri þar
Og nokkri
pizza
þar.
Og eitthvað Já,
smá lunch eða hana hátægismatur Svo hérna Já, hvað
Nei,
svo komum við okkur upp á hótel Svo fórum við bara undirgrandið og upp á hótel Og tjekkum okkur inn og græjum það Og svo fórum við náttúrulega sjálfsöð á Nandos Byrjum á því, það var kvöldmátun okkar
Þar voru sumir orðnir hressir
Þar voru menn orðnir góðir
Og það átti að panta svona sko með að skanna QR kóða sko Það voru ekki allir að ná því og tóku bara myndir Þú veist, þú voru bara ekki að fatta þetta sko
Svo hérna Svo fóruð það hann í mínigolf Putt check,
geggjaðastaður
Geggjaðastaður
Erum með fjóra nýju hólu velli
Er þetta hugmyndin sem að hérna, hann hefur sagt að opriðlega sem mig vil að hann fóri til London og fór á svona
Ekki þessi staður, ég ítlaði að lofa því
það er ekki þessi staður, þetta er svona dörðu sér koncept sko Svo er líka na,
þessi nýr
Junkyard, sem er annar mínigolf staður Það er líka heldur ekki eins koncept
Nei, hann hefur tekið svona sýpa koncept bara hann hefur farið hana en þetta hana, það færiðu bara þinn bolta svo færiðu hérna pútter og svo þegar þú leggur bolta niður á tiltekin reit þar sem að uppá þess að höggja á að vera og sérðalega það er af markað
Já, það kallast tegur
Já, eða, þú veist það er, svona, það er bara svona hringur
Svartur hringur
Setur óna hann veit boltin að þetta er matti sem er að slá en ef ég tek boltan upp og Jón setur sinn áðun sem ég slái þá veit hann bara að Jón er að slá svo bara slær þú eitt högg og hann telur alltaf fyrir, þú ert aldrei að telja hann sko.
Hann sér bara um reynið út sjálfur sko.
Vist, þetta er allt Vist, þú hafði bara skjár fyrir ofan þú sér bara allt hvað er að gerast
og tótalskorið allt saman
svo fer bara næstu braut og svo níundu braut þá fer boltin eitthvað ding,
og hann niður, fer og hann vantarlega hverur
Nei, að þú veist, hann fer upp sér rör í loftinu sem hann og onn í kassan sem hún náður í boltan í uppröðuna Þetta er bara algjörlega
sjálfvirkt, og þetta flýti leik þvílíkt sko.
Já, og að fólk sé ekki að stoppa og telli og skrifa og svona milli
Þetta gekk mjög fljótt fyrir sig, menn hvað voru hálftíma max með þessum nýju hólu
og hvað vantarlega gólkóngurinn Forgjafsillari vantarlega sigraði þetta
Við vorum með einn sem er með lága forgjöf Og hérna
Sési var langbestur
Ja, Brynja var náttúrulega Sési var með þér í holli En Brynja var með mér í holli Og Brynja vann sko Brynja var einna topp yfir daginn sko Náði hægjast skori yfir daginn
sko. Ok, gekkja
Og hann er náttúrulega hérna, drekkur ekki og er golfari sko ekki það skipti máli í mínigólu hvort þú sett golfarið ekki að því að þetta er svona
Já, en ástand af ykkur var svona
aðeins öðru sér heldur en á honum
Við vorum þokkalega góðum með aðra í hópnum Manni fannst man aldrei vera fullur í sér ferðin þess að það voru aðrir sem voru fyllri á öllum tímabútum Matti hann á sunnudeginum hann tók fulla gæðan þá
Já, þetta var sérst hópur þið kynntust allir á Vogi eða ekki?
Jú
Og ákveð að fara, nú erum við tvö ár frá útskriftar og ég ákveð að fara í ásóttíðaferð
Það var einn hann í ópnum sem var eitthvað pirraður sko, áttaði sig ekki á hvað hann að setja bolta sinni gegn sko. Þannig að hann tók bara svona driver sveiflu sko.
Bolti skoppa
Guðið minn almáttu, hvað er í kákið
En hérna, svo hérna
geðvegt við barinn þá kemur bara upp þú veist, við erum búin að bóka okkur inn þá eru skjáir út allt hana þú sér bara hvernig teik tími þinn og á hvað brautuferð
Já, þú byrjar ekkert á eitt, þú byrjar bara á einhvers staðar
Þetta eru fjórir nýju hóluvellin Þú veist, eða þú tegur bara nýju Þetta var ekki gul, rauðu, grænn og
bleikur eða
eitthvað mann hjálf hvað var Þú veist, þá ferðu bara á einhvern hérna. Við bókum tvo ringi, þessi tvo nýju hólu og svo var þetta bara klukkan þetta
Þú tókuðu pása á milli, skilur
Já, en eru drikkir á ringum með það?
Ég, þú getur, getur panta bara eins og í mínigarunum bara á brautina, við gerðum það ekki, þið tókum alltaf bara drikki með okkur og er svo fljótur þú veist, maður bara var rétt búið með drikkinu voru tvær eftir eða eitthvað, skilur
þannig að svo var maður ekki að panta sér hann fyrir...
nei, svo bara fengu okkur þú veist, vorum við klukkutíma eitthvað á milli og, og fóru svo annar hring
svo bara fara heim og svo
svo fara, já fórum ekki inn á hótel, við fórum á hótelbarinn og
já,
ég pantaði pítsun og
já, hérna
alveg sko, eitt
þetta Uber Eats þetta er einhver mesta snild sem ég veitum þú veist Jón þú veist, það var hérna einn með okkur hérna sem að hérna, við bara fyrirgjöfum það við viljum ekki gefa upp nöfnin hjá að þessum mönnum sem að voru með okkur hérna í þessari fer sko. Allan ekki hérna hvað hver gerði og hvernig það var allan það var einn af það sem að var alveg rosalega svangur og hann bara ég verð að fá pítsu ég bara verð að fá pítsu og hann vildi bara fara veist, það var reyna að plata okkur út á sko, eitthvað diskotera eitthvað bara til þess að við getum farið og fengið pítsu það við alveg nein er þetta ekki bara komið fínt maður fínt. Og maður náttúrulega bara vaknaði þú veist kláðan tvö og sömu fór ekkert að sofa og það bara búið að vera hann heldig af hann sko. Þannig að Jón bara er, ég panta bara pítsu á hóteli og okkar maður beint í Uber Eats appið maður og pantaði tvær pítsur og
svo bara Vel, velur það bara hvað stað þú vilt fá hana frá og
Já
og varstu vakandi að því að þú er nú
Já.
Panta pítsur á hótelherbyggjum og sopnað og
aldrei
ekki á móti
Við vorum neður í lobby, við vorum að drekka bjór þar fengum ykkur að drikja á barnum bara næri komum og, og hérna svo bara þannig alveg lokið að barinn lokaður og þá pöntuðu pítsinu
Og hérna Við hefðum getað panta á hótelinu þá þau verður að fara upp að herbyggi hringja niður í lobby og panta pítsuna niður í lobby þannig að við ákveðum að gera þá vorum við búin að gera þetta Uber Eats hana
Nefnum við glæði miklu betri pítsa
Já, þú veist, ég meina hvað var þetta, Papa Jones? Nei, hvað var þetta?
Sjó. Já, Papa Jones held ég
Já, og hérna svo allt í góðum maður var hérna Jón, við vorum eitthvað að spá upp hvað pítsan bæri og, var Jón að skoða síman maður bara, Fuck Við bara hvað? Fuck Vel, hvað? Pítsan í Manchester Þannig að hann pantaði þar pítsur í Manchester
Ég veit sko, þú veist, er ekki bara, þú veist, my location Pantaði ekki bara á staðsetninguna
Þegar þegar ég pantaði, þá stóð hóteli sem vorum á og allt það En þá hafði þetta einhvern veginn svissa sem verið á adressu sem hefði panta á áður í Manchester
Svo hérna hringdi síminn Yes, John, yes, where are you? I'm in London Okay, you can just have the pizzas for free
Ég haf búin að tippa gæðan og allt fyrir fram sko
Og þú, já, þú borgar bara í ferðið
Já, já, bara borgar þetta maður og
Þannig að það var eitthvað meistari í Manchester sem fengt þær Papa Jones pítsur bara
Og hvað, og pöntum við aftur eða hvað gerði þið?
Nei, við fórum upp að herbyggi og pöntum eina pítsu þar bara ég og Jónin á herbyggi okkur
Og svo komum stepp og sessi þarna inn til okkar og
Já, það var reynda mjög fyndið af því að hérna við vorum hann að inn á herbyggin okkar og hérna bara fúli drest bara á allt í góðu nema þeir hérna, tveir félagar okkar hérna
Ég var reyndar Narbjörnssonum í ból
Já, þú varst að Narbjörnssonum í ból, ég var bara í buxum
Já, þú varst í buxum
Já, og ból Já. Svo komi hann að tveir, meðstarar, ég hefði bara á Narbjörnsson Þetta er pítsa á kóðin yfir, sko Og það var eitthvað að posan Það gáðum ekki borga Gæði hún niður Kom aftur upp með nýja posa
Tvo
nýja posa Við opnum, þá eru tveir gæðar bara Nægt, ja, veist, bara á Narbjörnssonum Ég þetta pítsu Og Jón að reyna að borga Og gekk ekki upp og alveg maður Hvað er með kortið þitt, eitthvað Og þá bara var eitthvað vesinn á hérna, Bara posana, sko, því að var alveg
heimildin á báðum kortunum og eitthvað. Þetta var eitthvað, bara gekk ekki. Ég veit ekki hvað gæðin að hugsa. Við tveir sem vorum við fötum inn á herbyggjum okkar reyna að borga einhverja pítsu fyrir einhverja gæja sem voru bara nærbuxum á minni.
Þetta leit ekki til sérst.
Eða hvað, voru ekkert með kass eða?
Nei, ég bara, ég tók aldrei upp kassi.
Og hvað, hann að þið fengu pítsu á því?
Já, ég bjóst nú við að þetta verið dreigð, að geta vel að þetta sem búið að draga þetta af kortinu mínu.
Það lítur að vera annað kort, eða þá fengu byrja pítsuna frí, ég veit ekki.
Þannig að það var eins og það.
Þannig að, hlustu þetta geta ímynda sér ástandið á okkur, þið gátu ekki panta pítsu, þannig var ástandið á okkur.
Já. Þetta var bara miskilum, þetta var bara bullandi miskilum, kolorangum miskilum.
Hringdu þið bara í 0354 581235 og pöntu við pítsu. Já, þessi London.
Mér lákast að þetta svo vita hver endaði með að fá pítsunar sko, í Manchester. Hvort hann hafði bara hendið mér ruslið, hvort hann hafi ég þetta eða hvort hann hafi gefið ykkur það.
Þú hefur þetta að segja ekki einhverjum heimilisum með það.
Já.
Já. Eða þú voru að borða og mátt ekki henda og ég við allar rúlega að taka vídeo tjá
þetta voru ykkur 60 pund eða eitthvað sem fór í þetta
já,
svona er þetta
nú til svo bara lögðan að hafa bara labbað bakinga Palace og labbað einhverja breska staði eða pöppa
þetta var ekki rosalega langt menningar öll sko.
Nei,
þetta var kannski þetta var undir kílómetri sem við löppum
sko. Og hvað, þetta var þetta var menningar öll
við fórum á tvo pöppa.
Já.
Svo fórum við heim Þegar við vorum að voru seinir í dinnir.
Já, ok.
Býta hann að það var ekki farið út bara, það var ekki farið út fyrir bara 3-4.
Herðu, við komum upp úr lestinni.
Já.
Já, þá var einn í hópnum sem var ekki auðmúr lestinni að skýta á sig. Og það var ekkit klósit, þannig fórum að hardrock.
Þetta er rangt,
þetta
er rangt, já, þeir.
En hann var að mýga á sig.
Já. Þeim að þið gerir ekkit við hland, sko.
Við fórum að hardrock og fengum okkur bjór þar, byggðum mjög lengi röð þar til bjór.
Já.
Og
svo löpuðum við Buckingham Palace.
Já, og annan bar.
Já.
Og sem við fengum The World's Greatest Nachos and Chicken Wings.
Já.
Þegar hittu heldur. Tókum ykkur að drikki þar.
Já.
Og svo bara heim.
Já, ok.
Eða, veistu, löpuðum að lestastu og svo heim.
Já, ok.
Ægi.
Var ekki eitt stopp á það milli það?
Hvað það?
Var eitt bar á það milli? Shakespeare?
Já, alveg rétt, alveg
rétt. Þetta er náttúrulega ekki hægt svona. Þetta er bara menningar röld, skilur.
Já, við fórum
að þrjá mismunandi.
Já, fórum að okkur fræga staðna.
Já.
Þar voru ódýrasti bjórinn.
Það sko, þegar landsins mestu fyllibittu fara saman í
færð
erlendis, þá er þetta bara svona.
Ég mani allt.
Það vita menn ekkert hverju voru.
Þaðan fórum við og það var klukkan sko 3:30.
Já, við vorum með smá tímatröng. Við áttum borg klukkan 5.
Já.
Alveg rétt. A Hogsmore Steakhouse Air Street, number one.
Ég hef aldrei farið, þú, nú hafið þið stundið að þetta grinn. Er þetta bestu steikur í heimi?
Ég ætla hana með þeim, sko. Þetta er líka bara svona ákveðin upplifun að fara hana, servicin er næsta level, sko.
Þetta er alveg í London, Manchester, Liverpool og alveg fullstöðum.
Það eru þremur stöðum í London, aðalstaðurinn er á Air Street, þá bara er bara hjá Piccadilly Circus og svo eru Manchester. Þeir eru í New York líka held ég, eða voru allá.
Já, þeir eru líka, nei, eru fleiri stöðum í hérna á Englandi. Þetta séu Liverpool, ég voru að skoða, þetta er alveg.
Jú, þeir eru fleiri stöðum í Englandi, sko. En hérna
tókum, gerðum vel við okkur þar.
Tókum forrétt, humar og carpaccio á borði bara og svo voru menna panta þarna. Ég og Sesi fórum í 700 gramma tíbón. Þú fórst í 700 gramma porterhás og félagin í 700 gramma porterhás og svo fór restina strákurum í ribbaðið. Svo tókum við eftir rétti.
Já, já, já. Ís og kaka. Ég fór í ís og köku.
170 punda rauðinslaska og önnur 100 punda rauðinslaska og bjór og kóktelar og
G.O.T.
var kekkja, sko. Það voru sömu sem kunni ekki með það en við vorum frýr sem fýluðum alveg í bótt. Og úst, það er alltaf fjónar sko. Það er bara, þú þarft ekki einu svona lítið upp að koma með fjón sko.
Og sko, það var kona sem kom þarna, barþjón sem kom þarna og hún seldi okkur þessa raun sko, bara. Þú veist, við gáðum ekki sann nei sko. Hún bara og hún var með þetta allt upp á tíu
þetta var bara steikuna geggjaðar
hvernig
var
vínið?
Eftir eitt vínið var mjög gott.
Var raunum við sjóðum mættið þeirra?
Já, ég tók ykkur eitt tökluðs eða eitthvað kannski þrjú og
Ég var náttúrulega byrjaði einu.
Já,
kannski
kannski
ég tók kannski eitt já, þrjú.
Nei, þetta enda alltaf fimm sko.
Ég tók stöðruglega þrjá gin og tónik og þrjá bjóra líka.
Það er ástar af hverju maður þurfti að panta aðra flösku.
Svo var þú veist, þarna voru einhverju í hópnum byrjaði að finna á sér aftur og einn í hópnum fannst rosa fyndið þegar hann fór að klósetið að setist að borð fyrir okkur ókunnu og fólki. Það var ekki tekið vel í það.
Nei.
En það er þetta æst.
Já, já.
Þetta var ákveðinu flugun.
Já, það er ekki aðeins.
Já, ég hef eftir að fara að Hogsmór, sko.
Já.
Kannski, ef maður skildir einhvern veginn að fara til Úlanda, þá getur maður nú kikt upplifa þetta.
Já.
Svo við höfum borðið í þrjá tíma.
Já.
Og fórum hana 5-8. Mm. Svo mann ég ekki hvort við fórum í millitíðinu, og við fórum á...
Fórum á staði með skítuglöðsónum og...
Já, 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 þjóðurunum. Alveg rétt, bara eitthvað pöpp og bara haft gaman og svo fórum við á
Flight Club,
Flight Club. Mm. Bílu. Það var heldur betur gaman.
Mm. Sem er líka í Manchester og fleiri
já,
London og þar hittu Scott McTominay í Manchester, ekki?
Já, heldur betur. Mm. Og það var, tókum ykkur að lefa genda í 2.5 tíma þar, 3 tímum.
Já. Þú manns minnst að því?
Ég?
Já.
Ég var nokkuð góður. Það var, það var aðri sem tók að sér fulla gæði þarna.
Það var svo gott að því að sko daginn eftir og sagði Jón, shit, hörðu, ég borgaði enga drikkin á flætglömmar, ég man ekki þetta eftir, þú veist þú
veist. Já, svo var ég með fæstlur á flætglöf.
Já, er það?
Já.
Þú samt talar að það er ekki borgaði?
Já, ég fór bara með sésaðna fyrir bíl og ég var með eitthvað tvær fæstlur á flætglöf, sko.
Hann var það farin að hann vissi ekkit hvort hann
var komið að voru. Menn voru ofta að kasta pílum ekkit aðalega í spjaldi.
Nei, neina, það fór nú allt, það var allt innan, það kannski hitt ekki en það var ekki ykkur að veggi eða eitthvað. Þetta var nokkuð gott, sko.
Já, já.
Nei, með það voru þarna menn sem voru svolítið að vinna mikið með orðið tussa.
Já.
Hversu mikið tussa ertu á skalanu 7-11? 13 eða? Þetta var ákveðin frasi sem að það er að fara yfir betur hérna. Það er allir mættir.
Góðu frasi.
Minna hlustin drá, ég var ekki í særi ferð.
Nei. En hérna, svo var aldagurinn, það var náttúrulega sunnudagur. Sko. Þá var enn fellibur. Þannig að ég hef búin að halda í mér, sko, ekki halda í mér, en ég hef búin að vera að reyna að passa mér hann að fösta ólega þetta. Þetta er ekki sammála því, Jón?
Jú. Ég, þú veist, þú allan helst þú verður að passa þig.
Já, vá, ok. Svo, hérna.
Ég, hann er sammála því, eins og þú sagði, sko, og hann var sammála, hann var að reyna.
Já, hann var að reyna.
Hann var að reyna.
Já, vissulega, reyndi að skammaði menn og svona.
Já, halda það svo.
Svo líst hann því yfir að fara
skoðum væri lóki. Þarna eru menn komni til London að fara að skemmta sér, skilurðu. Og hann að skamma menn. Þú veist, það er ekki allir að fara í fyrramáli aftur til London, skilurðu.
Nei.
Þú veist, menn verða að fá að njóta með það er, skilurðu. Það er ekki allir að fara bara, fara ekki allir bara.
Þetta var satt hann í á tímabili
það.
Þetta var satt hann í á tímabili það. Þurfti bara að skamma menn eða okkur eru hend út.
Já. Ég var ekki að skamma neitt sem að átti ekki skilur og ekki að skamma neitt sem að þyrt ekki að fá smá skömmun sko. Það er alveg á hreinu.
Það var bara þannig.
Svo þegar við vorum að hérna, nei, ég lísti farastundinni búinni þegar leikur búinni.
Já, minni það.
Já,
þá varst hún komin í með báðafættur í betri stofu.
Já, hann stjórnaði ferðinni, hann fór hann einhverju 800 metra menningaferð og
Nei, þetta miklu lengra.
Hann bæði einhverju að bauka pallas og
Jón mann ekkert hvað er að frétta
Þetta var bara geggjað. Ég hef aldrei séð bauka pallas áður þess að þér er búin að fara marka átt í London sko. Því að maður eppar alltaf einhvers staðar sko undir gegninu á okkur bar sko. Það er alveg saman hvert í heiminum að það fer. Ég tók ekki eina mynd og þú veist, maður er bara alltaf okkur bar.
Jó, þú tókst eitthvað myndir.
Já, sési tókar, hreyri mig.
Já.
Ég tók eitthvað myndir sjálfur.
Jó, þú tókst myndir sjálfur.
Ha?
Já.
Ég fekk allar eitthvað að dickpics frá þér.
Já, ég man eftir og tókst myndir hann að myndir sjálfur.
Já, eitthvað á Snapchat.
Já, ok, sér þetta. Hvernig heldur þess að ferðast með þessu gæja? Þannig að gera aldrei neitt, veit aldrei neitt og er aldrei fullur. Samt man hann ekki neitt.
Ég setti samt ekki, sko, ég seifaði ekki.
Nei. Það er öllum öðrum að
kjá. Jó, ég tók inn að selfie á hópnum og já, ég tók mynd.
Já, sérðu þetta.
Hérna, á sunnudeginu var ég nú nokkur rólegur. Þetta var náttúrulega bara rosa upplifun og mikið, úst, bara pakkar Wembley og
En ef ekki fara aðeins yfir, hérna, við verðum eða að fara yfir, hérna
sem sagt lestaferðina.
Já,
hún var uppbytis, sko. Þetta var klukkutíma og tíu mínútur sem þurftum að ferðast í lest frá hótelinu og upp á Wembley. Bara undirgrándið. Allt er góð með það. Við byrjuðum að taka lestina bara hérna hvað það sem við vorum og svo kom ein lest sem var svolítið löng og þá bara hérna mann ekki hvað stoppistöðin var sem vorum á allan að skitri ekki máli svo kom lestin og hún var sneisafull sko.
Við fórum frá Hammersmithnir á hérna, Vestminister.
Já, Vestminister og frá Vestminister upp á Wembley. Svo voru þar lestin alveg bara vel þétt sko. Og við átta.
Já, þú veist, það var ekki að vera vel þétt, það var ekki að það koma hamstrið að ninn, sko.
Svo fórum við sjö í röð inn um eina dyrnar, sko. Bara tróðum okkur inn, sko. Og svo vantaði einn. Við bara, shit.
Sko, ég get alveg sagt að þetta er ekkit, flestir hérna er ekkit í fjáðuvíkt.
Nei, þetta er stór hópur.
Og hérna.
Þetta svo, er hlutið að 100 kg grúnu.
Já.
Frækt gengi.
Svo endaði þetta þannig að hérna það var einn okkur sem að fekk bara báðar hurðnar í sig sko og réttnaði og tróða sér inn og áttundi maður fór inn
annars staðar
sem betur fyrr. Svo voru við hana og þetta var alveg örugglega góður 40 allar 40-45 minútur.
Já.
Sem vorum í þess að lesta hana.
Og lestin pökku allan tíman.
Það voru allir á leiðinni á veðri.
Já, ég segja það og það var engin að fara út.
Það var svo heitt. Það fóru nokkrir út svo það kom bara einhvern veginn aðrir staðin og það var svo heitt
það perlaði manni sko
og maður bara fann svitan á bakinu maður gæti ekkit gert ég horfði á einhvern strák svona bara maður í stuttbuxum hettupeysu og maður sköllóttur svo hann lagði hendurnar svona lærin á sér. Svo tók hann hendandi burtu og sá maður bara hvað blaut, sko. Það kom bara svona svita för eða bleitu för eftir puttan á hann. Horfði á hausinu hann. Þetta var að ég leið alltaf vest þarna að horfa á hann. Ég sá bara hvernig svita dropi myndaðist og byrjaði svo leka niður andlitið á hann. Þú veist, og hann leið svo illa, hann var ekki að fara úr peysinu eða eitthvað, hann leið bara illa, hélt oft höndunna saman, horfði bara fram og bara, þú veist, hvenær er þetta búið, þú veist svo voru, svo sérstaklega menn sem sátu þegar stóðu upp voru kannski, voru, það var einn af það sem sáum, sem labbaði svo út rétt undan okkur það var í bláum ból svo sá maður bara, hann var dökk blár allt baki, sko þú veist, það var bara kóin gegnum bólin að svita, sko.
Hvenær er leikurinn? Klukkan hvað?
Hálf þrjú.
Já. Sko Matti, náttúrulega kenna þér sem fyrir þetta aðdunum farastur við það er náttúrulega menna að fara að snemma stað vita, stoppa á einhverju stöðum taka þessa 45 mínútur í þremur hólum sko gefa sér tíma.
Við fórum út klukkan 10 sko við slegum ekki að fara fyrr út að heldur það sko.
Áferðu hálf
Já, bara klukkan 8
Hálf 9
Ég það var bara menn þurfti að þess að hvíla sig til lögða.
Ég held að við hefum ekki geta að fara mikið fyrir út sko.
Nei, það var
En þú veist, þetta var algjöfibjör. Svo þegar hún konir á Vembleyuna, þá var þetta náttúrulega
Það fljótt að gleymast.
En við gerum náttúrulega leiðinni heim, þá vorum við náttúrulega, við vorum upp á Wembley sæðinu og fórum á í tilgeit og eftirleik líka.
Allt bara svona amerist og og það var ekkit svo svakalega langt frá að koma út á lestinni, það var ekki 40 myndir áldur og konum með bjór, keftum svona tvær risa könnur sem að maður heldi svo bara í glös.
Já. Þannig að þetta var
svo fórum við að fann svo neð.
Já, og bara ótrúlega vel gert og góð upplifun, bara allt snirtilegt og flott.
Ég trú ekki öðru en að þetta sé bara þetta kemur út í mínus, það hlýtur öðru að það er svo mikið lagt í þetta. Yeah, og en þeir hugsa um þetta bara long term sem auðlýsingu skilur.
En þetta er samt tíund ára í röðu sem að Jacksonville Jaguars sem er heimaleg.
Já, þá kannski er þá er þetta orðið bara kannski process.
Já.
Er Jacksonville alltaf með þeirra leik?
Já.
Já, ég... Er það þeir sem er að spila hann leik?
Já. Svo fyrir leik, hann þarf að hjælt engi með þessu liðum og margir, eins og ég húst, hef bara hort á Superbowl og ég á mér ekkert lið og við komum hann að standi og það var að vera að selja bæði Atlanta Falcons trebla og Jacksonville Jaguars og ég var bara að velja mér ég var búin að hallast meira Atlanta Falcons sko,
þið var allir á Atlanta vagninum
Já.
Og ég sagði ég ætla að vera í Jacksonville
Já, þá fórum við allir þungað
Já, það fórum allir með allir
Svo unnu við, sko
Já. Nema eitt sem var með okkur hann ákað að vera í Atlanta
Já
Rebel, ég var ánað með hann
En hvað voru ekki margir Íslendingar á vellirum? Heyrðu einhver íslensku?
Já, voru hann að í kringum okkur voru einhver íslendingar Þegar þetta var svona hópferð sem að var hann í svipum sætum, sko
Já
Þannig þetta var bara, já, þetta var bara kekkja og klappstýrur og allt rastlimaður hann fluttar yfir ég...
Voru?
Já, ég veit ekki hvort ég horfði meira á leikina klappstýruna, sko, ég verið að
fluttar yfir bara svona að veri bara fari í eitthvað gámaskip
en sko ég get ekki ímynda mér hvað hafi verið mikið af fólki sem flaug frá Ameríku þú veist það var eitthvað ekki að tala um aðdáttur ég bara tala um fólk sem er að vinna hana sem kemur frá Ameríku og er að vinna hana
í tengslu við leikinn
já það er gigantist magn.
Já
bæði liðin skilur Þú veist, og svo er alltaf miklu meira fólki frá Jacksonville sem er að koma að þetta er heimavöllur frá þeim sko, þá
er það Ég er það áhorfendur eða fólk sem er að vinna í kringum
leikinn sem er að koma frá
uppsetninguna og
Já.
Þú veist,
Já.
Útsetninguna á leiknum
Já. Þú veist, svo er alltaf var þetta hérna, er alltaf þjóðsengurinn alltaf sungin sko, það er amerski þjóðsöngurinn og svo að þetta var í Bretlandi þá var líka kom sönguna frá Bretlandi sem söng hérna, God Save the King Þetta bara
Var kongurinn ekkert á leiknum með það?
Ekki svo við sjáum
En villi
Við vitum það ekki sko
Það voru skemmtiatri í hálfleik
Já,
það var
tólingar
Tólestamaður sem ég hef ekki heyrt En ég kannaðist nú í fyrsta lagi hann að jónum
Kannaðist þau öll lögin hann
Já
Sér sér allan að kannaðist þau öll lögin
Eitthvað Garrett, eitthvað ég man ekki Country söngari
Já Garth Brooks
Nei, þetta var ekki hann
Var það
Amerikan Þetta breddi, Ég held
að
Ég er ekki viss
Ég er ekki um það
Ekki tjúpur í tónlistinni
Nei
Gáttur ekki að ræja svift
Ég er ekki búin að hitta hann á Ólöftingin Við förum með það í slúðrinu
Ég er tími í slúðrinu
Já
Hvað er tími þá?
Það er klukka tími og tvær myndur Hérna
Já, ekki farið næsta dagskráli
Er ekki vika bara svolítið komin
Vika sér sem bara svolítið komin
Já Það gott fara aðeins í slúðrið Eða þú ert bara svona LXS Ég hérna þarf að rífa mig gang þar Ég er ekki múin að horfa nú hérna, Er ekki af tíma að klára þá þætti sko, En ég síðast að sem ég sá var Dramatísku þáttur um ferðina sem þeir eru að fara í Til Gran Canary Sem er mjög heillandi Og skemmtilegt að sjá hvernig þessar stelpur Eftir að pluma sig þar
Get ekki beði
Hvað var þetta?
Þetta var nú aðeins rætt í bílum Og leiðum þetta flugur til London sko Menn voru eitthvað að hlæja þessu fyrst Svo komið ljósa, menn njóta þessu svolítið að horfa á þetta bara
Já, ég er
Já, það er ekki fyrir efnið Nei. Þetta eru menn sem að hugsa Aðeins neðar heldur
Ég er bara að hugsa um efnið sko. Þetta er bara mér, það er bara að gera frábæra hluti Þessar stelpur og ég er ánægða með þær
Þegar svona býða þeir, eins og ég sé, ég hef ekki sé eitt átt af þessu En þeir býða spenntir eftir Gran Canary
Já, ég er ánægða kom litla bréfi frá Tay-Tay hotninum maður tilbúinu það þá hefst lestur hæ kæri Matti Tay-Tay er in love og Swift samfélagi approves eða það segja gárungar ytra Sá heppna þessu sinni NFL Kansas City Chiefs tight endin Travis Kelce. Svo kemur þetta Í sviga búin að sjá mynd af tight endanum og damn Þegar hún reyna ána með þetta hún Karen Hafa margir þakka Taylor fyrir að koma honum á kortið því það vissi engin hver þetta var og hann búin að bæta vissi 1,5 million followers á Insta og TikTok og treyjan hann selst eins og ískaldur good light ánæg með hennar Eruð þið búin að fylgjast eitthvað með þessu?
Nei, ég, nýjasta sem ég heyrði var hún var eitthvað að stinga saman nefi með Hugh Jackman og mynd af henni og Ryan Reynolds og Blake Lively og Hugh Jackman
Og hún var á leiknum að horfa á hann að Travis Barker eða hvað heitir hann?
Travis Barker?
Trómarinn í Blink 182 eða? Var ekki hann
að? Strókar Þessi Kelsey Grammer eða hvað sem hann heitir?
Er það grínast? Er hún greiðlega ekki fann að setja nóg mikið kortið þannig að þið veitir hvað hann heitir?
Hvað sagði hann heitir? Tight End?
Já
Hann tight end Hann
Já.
Heitir eitthvað Kelsey eitthvað eða eitthvað Travis Triff Kelsey Það ekki?
Hvað heitir hann?
Ok, ég fann
Travis Kelsey?
Ég fann að hérna fann að trúa því bara ég búin að sjá svo mikið af hérna eitthvað svona reels frá sko þar sér að hérna
Hugh Jackman á lausu
okay. Það Hugh
hann heitir sér Travis Kelsey
Travis Kelsey, djú, það var í nálægt ég næst í með þetta
Kelsey Grammer
Hæru, hann er sér að hérna fellow hérna, hann er fellow podcaster veistu það?
Já, ég sá það einhverju Ég sá einhverju að frétta á örglaða smartlandinu að hérna, hann hafi
opinberað Er skrifað það þar?
Ég, þetta er að smá Ég bara, þessna veit ég þetta
okay. Hvað hérna Hvað myndi podcastu okkar heita á ensku? Aukur, myndi bara taka hér
Væsmenn Talks
Já, Væsmenn Chat Það er, úst, ég bara hugsa með eitthvað vildi fara að dubba þetta, skilur Þannig að Premium content
Þetta premium content Sérstaklega þeirra Herra, hann stjórna líka podcasti með bróði sínum Vissu það?
Nei. Þú ert bara að segja Ég veit ekki Ég veit ekkert Þannig að bara gangtu bara út frá því Ég veit ekkert um þetta lið
Bróðana sem líka í NFL Bróðana sem við líka unni Super Bowl
Strókar
Tom Brady eða?
Já
okay. Eitthvað Kelsey
Já, ah, Kelsey okay. Kelsey Grammer
Herra Og hlustendartöluðna þar fóru sky high eftir að hún sást á leik chilla með mömmu þeirra. En Swift mætti á Met Stadium síðasta sunnudag og fylgdi í fylgd vina sinna þeirra Blake Lively, Ryan Reynolds og Hugh Jackman og skemmtu þau sér konurlega. Þetta er ekki, það er ekki allir jafn hrifnir af þessu nýjasta pari og finnst fólk NFL vera að mjólka þetta einum og mikið þar á meðal Kelsey sjálfum. Þau alla vera lúka ofsalega sæt og glöð og samgleðjast sviftis þeim innarlega hann er hérna svo kemur hérna spurning hvernig platan hann verður
þeir eru að hætta saman
ha, já,
já.
Svo kemur hérna bara eitthvað en það styttist í tónleikana hennar tónleikatinn hennar verið sýndir í bíó hægt verið að fara á bæði smára bíó og lögaras bíó Smára bíó hefur katt fólk til að mæta í Eras Tour klæðinaði og skiptast á Friendship Bracelets
Já, þetta getur svona pallietu fatnaður sem að fólk er og sé við fólk er í svona gróð
pallietu Já, mér frábært og vitir allt Taylor Swift en veist ekkit hvað Travis Kelsey er Hvað að þér maður?
Já, veit það ekki
Hú, skýr ekki bara nákvæmlega að segja það, vissi engin hver sem maður var fyrir en að hann gerti niður sig
Erum með BDE eða?
Þú sagðir það á þann að vissi engin hver var hún sett hann á kortið þannig að það ekki engin furða að fólk viti ekki hver það
Ok, þrjóka, þið eru greinlega ekki með neitt á pötanum minna sko,
Geturðu gerð mig greiða
Já
að spurja Karni
Hún er að hlusta
Er hann með BDE
Já
Og er hún með TVF
Hún er ofta að senda þér líka post sko þannig að þú getur bara sendið henni post sjálfur
Manstu getur TVF
Nei.
Taylor Swift dating that football player. Did you see that Taylor Swift dating that football player? His name's like Travis.
Kelsey.
Yeah, Travis Kelsey.
Oh yeah, I saw that.
Isn't that awesome? She's gonna be like helping him get his career going and like put him on the map. Nobody knew who he was until she showed up at the game for him the other day, and now that's all anyone can talk about. Like she's really helping put him on the map.
How can so much nonsense come out of your mouth?
What are you talking about? I think it's awesome that she's helping him so much.
Oh my, no. Kelly, stop.
What? His career's about to, like, explode now, too. Because he's about to get so much publicity, too.
Because his career didn't explode when he was winning Super Bowls?
Did he win Super Bowls?
Oh my, Kelly, stop.
What? I didn't know his name until Taylor Swift was with him, so he's gonna have like a really good fan base now.
Oh, Kelly, stop! No, don't say that!
Say what?
All of that! From the moment I walked through here until now, don't ever repeat that again.
Did you see that Taylor Swift?
Þú veist, það
þetta líkur herma?
Já, ég veit það, þetta tröllir í öllu á, á hérna, set, það eru, hérna, set konur, Swifties, sem að segja þetta við Veist, ég bara búin að fá veist, 100 svona vídjó um það að konundar eru að taka þetta upp og vita alveg að eru að fokka í eiginmannum sínum sko.
Eða þetta er setta upp sko,
Nei, meni, ekki, með að við viðbröðum þá er þetta svona, ok, það getur vel verið en samt er þetta svona þú veist að ég sé fleiri sem eru bara, veist, bara hvernig getur þetta verið svona vitlega sko?
Já
Hvað?
Ég var að fatta svolítið síðan dag
Hvað?
Ekki neitt, skiptir ekki máli
Vá, wow. ok Herru, geggja, þetta var Swifty hóðni TT hóðni
Já, þökkum Þökkum K, kælaði fyrir
Já
Keirir hún á Suzuki Swift eða, bara fyrir lífstilir
Það er hundafáránlega góð
Það er spurning. Mjög góð spurning Það er svona einhverju modified edition
Já TT limmi út um allt
ég ætla, ég, Nú ætla ég að fara að grafast fyrir hver þessi karin er
Já
Má gera það Tight Vagina Energy Á TF
Ok Herru, myndir við cash
Það er hvað dólar heldur að segja Big Dick Energy
Þetta er flott hér
Já.
Myndir við cash
Það, myndir við fyrir cash
Já. Já. Sér, hann sofnaður og vaknaður aftur og, og veit ekki hvort hann hafði tekið mynd í þessar ferði
Ég sem stál fyrsta segir sér nú ekki hérna þá hvað ég að stela liðnum að sæðins
Já
Liðnum að sæðins
Herru, drengir Það er fyrsta fyrir 100k á mánuði það sem eftir er
Já, síðan sem gleyndi í síðasta þætti þarna með alla, hann sagði, sko, það er 100k kassi að nógrópi
kassi að bíógrópinu ættugrópinu og kassi að læta mánuði
Já.
Ekki geta rópa lengur heldur yrði oftar bumbult og þetta kæmi allt út sem prump
eða hvað Nei, já, 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 nei, já, já, já
Fyrir 100 á mánuði
Já, já, já
100 áskar
Ég er alltaf einhvern veginn
Ég er líka Þetta er alltaf sami liðin hjá honum En ég var alltaf En hvað var hitt?
Það er bara Já, úst, þið geta ekki rópa lengur Þeir prumpi meira og verður svona meira pumpu Þeir langar rópa en hún getur ekki En hún fær 100 auka á mánuði
100 áskronar?
Já
Já, nei, takk, ég búr
Ég er bara að reyna að hugsa hvað ég rópa eitthvað mikið yfir daginn, sko. Gerir maður kannski ósvarótt
Ég held að sko
já, já,
Þú veist, hefur þú prófað að drekka Þamba sópta og ná þess að ropa eftir það
Ef þú prófað að þamba sópta og ná prumpa eftir það
Nei, er endur ekki, Nei. En þú veist
En þú prumpa rosalega nefnina, sko
Er það?
Já, það er við náttúrulega sváðum eina seng, sko Í London
Já, Þa, því sváðu í hérna með sömu sængin og þetta var bara Þetta var bara 92 sang
Þetta er lítil sang
Þetta er í fyrsta skipti sem ég vaknað út af vondri prumpulíkt Ég bara legit vaknaði meðanótt
Var svona eins og að væri verið að gefa þér þetta hvað þeir eru að gefa í nefið brotit
ja, Það var Matti ég sko hann, Nei, hann er
þú
með,
prumpaði
Nei, þú er með eitthvað vestu prumpulíkt sem ég hef fundið
Þannig að vil
ég
rópa
Já Þannig að þú segir nei, sagði Þór
Ég segi nei að því að ég held maður ropi allt og mikið sem maður tekur ekki eftir og eitthvað svona, þú veist, þú að heyrist ekkert
Já
Eitthvað svona kemur loft úr manni Þannig að þetta væri helst vesen Segi nei
Þetta var á næsta
Já
Fyrir miljón á mánuði Það sem eftir er Þrý kassar að læt og eitt kassi af idolgropi á mánuði líka Ekki geta setið Þið verður sér að þetta standa eða liggja
Hvað er að gera í flugvél?
Veist, þá er það að bóka þrjú sæti og liggja eða þú veist, þá mættir ekki fljúga skilur, þú getur ekki setið þú verður annarkort að liggja eða standa
Einn spurning, er hægt að ég veldur, sko þú getur bókað þrjú sætið ekki, fyrir því getur ekki það, hvernig telja það í vilna á tveim færri í vilni með að við sætafjöldur sem er nýttur
getur þú bókað þrjú sæti, nei
þú getur þú vel það er bóðið að þú ert, til dæmis, bara feitur eða eitthvað þá getur að bóka auka sæti sko.
Og en þú veist þú setur það bara sama nafni þitt í Abbi og síðan
Já, endalega sko
Getur bóka sama nafni í sömu vélina?
Ég veit ekki, ég veit að Við erum hérna að lifa ykkur drauma heimi hérna Það er ekki hérna að sitja Þú voru að finna ykkur aðra laus, skilur
Það er ekki eitthvað frábært drauma heimur að geta ekki set
Nei, ég,
Það veist. Er bara að standa hérna bara að taka þáttina
Það er ekki,
fara,
það er ekki, að, er ekki að fara að gefa þeim miljónum mánuði fyrir eitt eða neitt sko. Ekki nema að sé vinna Þannig að
Nei, sko, þetta er bara, þetta er svolítið mikið vandamál af því að þú verður náttúrulega þá að liggja rosa mikið af því að þú getur ekki bara alltaf
Nei, menn,
þetta
er ekki
hægt Dægin staðið bara
á
við matabórið
Getur ekki kert í vinnuna, getur ekki, þú veist, setið á einhverju fundi Getur ímyndað að vera einhverju fundi og bara stendur hann alltaf
Já, eða bara, bara og búin að vera mörgum fundi, bara þú bara liggur
Já
Herra, ég stend ekki í þessu
Ekki þessu Segð
Ég myndi mögulega að redda mig bara svona einhverju græju sem ég var svona strappaður inn í bara svona standandi skilur
Já, svo er svona eins og svona sem ég notaði til þess að færa að kæla og svona tegum bara að koma að taka og keira því bara,
eitthvað svona, húst Ok, það er nei
Þú þarft hvort þið er að standa
En hvernig ætlar að hjóla í vinna?
Þú séðst með strappun að enninu, sko
Ég get ekki hjólað í vinna Þú veist, ég er að standa hjólinu, ég geti staðið hjólinu Getur fengið svona liggjandi hjól, þetta svona liggjandi hjól
Þú situr samt, þú sérst svona hálflíka
ja.
Þú situr samt
Þetta meira bara ekki
Þetta
fljótur að taka þetta saman að
Já, tveir milljarar, engreisla
Við þetta ekki bara alltaf milljarur
Það eru tveir milljarar
Þetta er eitthvað ógeðslegt Það er ekki
Tveir milljarar Það
er ekki sleppa tilfinningarskalanum í dag
Hann er mjög öðvöldri í dag Ég lofa ég það er ekkert óvegandi Bretti af light og bretti af idolgrópi Þú gleymir öllum sem þú þekkir Byrjar sér algjörlega minnislausum alla í lífiðinu
Tegur svo
Bötnum á öllu
Já
Já, sko, getur maður ekki bara múin að vera Búin að púnta eitthvað niður hjá sér
Það eru 2 miljardar
Bara þú myndir ekkit vita hvað þessi búntar eru Þú bara
Já,
þú eru bara settir ykkur stað bara Núna lækitorg og þú bara vissir ekkert skilur en þú veist áfram að þið finnst bjór góður og eitthvað svona en þú veist
Nei, sko, veist ekki neitt, bara ertu bara algjörlega minnist ársæður eða þú
bara manst ekki eftir fólkinu skilur þú ert ekki minnislaus en fólki fer úr minningunum
Já
Þekkjandi ykkur það er algjör draumi fyrir mig
sko, það er nú eitt vont í þessu, ég er nú ekki þann á samfélagsmiðlum að maður geti bara rifjað upp í gegnum skrolla í gegnum Facebook
við erum í draumaveröldinni þetta þurkast allt út
það þurkast líka
já, okay.
gæti maður ekki bara ráðið einhvern til þess að fræða mann bara hérna, herri, sem að þekkir
jó en ég meina það er eitthvað tilfinningar eða neitt skilur
við sér líka tilfinningar
já
en verður hvað myndi, þú veist, ég meina núna hittur þau hérna í hverju viku og erum að taka með hérna þátt myndi maður halda áfram að gera það
já,
það væri Ég meina, maður myndi bara ekki tekki ykkur það
Já,
þú
veist það bara Fjórir ókunni í menn
Nú er ég bara nýr hérna einni og já, ég veit nú ekki hvað hérna Það væri gaman að fara í, þú veist í kveikundskorið í fyrstkiti
Kortmyndur frekar aftur í fyrstu
Líka geggja að segja Jóni frá Rauðvins Jóni Öllum Jónunum
Nonni næsta vega, já, held ég ekki
Ja, hvað segir þið?
Þetta er umtlað rosalega leiðilegt upp á fjölskylduna Það ja, veit ekki hvernig hérna
Ég bara að því að bötta allir sér henni Ég ætla ekki að gleyma, þú veist, fæðingu barnana mína
Ok
Ég segi já, maður Það grínast það, 2 miljardar
Þetta er 2 miljardar, þetta gerði heldur mikið fyrir það
Já, bara ekki það er,
Bötni mín eru meira 2
miljardar að virði
Þú getur keiftið inn á fæðingu til að horta okkur 2 random börn fæðast
Ég get líka bara horta okkur að bíja með þetta að lesa mig til hvernig fyrir færa sko ég gleyma því líka hvernig fyrir þar á blómin
myndi Sæður gleyma því þegar hann hérna, var upp á kjörgjöfslu að strúka læri á okkurinn konu myndi að gleyma því
Sæður, þegar fyrsta fæði ekki var hjá ykkur þá lítur að tekið þennan hjúka spurði, hefur gert áður já, einu sinni það var innafrá
Ok, fyrst talaði að spurði engin hjúka mér
Er það ok, það er eitt nei og eitt já Það er bara svo leys Það er myndir fyrir KS Logið
Gekka, frábært, flottur strókur
Takk
Kaupundur skori
Herra, já Vipaði öðrum
Já, já, ekki Svo förum við litla tilfinningaskalan og hvað maður Við erum að ná þessu Jú, það er að ná þessu maður Það
Er það hérna?
Hvað er þetta maga myndir?
Þetta er átjum myndir
Er svo alltaf?
Er svo alltaf
Það er alltaf fjórar Nefn að það er að segja þú glemir einni
Sem að gerist Og það var pottlítið Ég hafði ekki tíma var að drífa mig og náði
ekki
klára
Það var vegna þess að þú komst hérna Og þú hefur ekki getað þölu kennitöluna hérna Og svo fullur
Heyrðu,
þetta Það hefur ekki, ég trúi því ekki upp á minn mann
Það er þema Og Matti Sigurdráklaugur í dag Þema eru London myndir London, Þegar maður í London um helgina Er að fara til London um helgina
okay.
London calling
Fyrsta mynd London has fallen Frá árinu 2015 Margir helstu þjóðleiðtogar heims eru samankomnir í London og þótt öryggiskeslan eigi að vera eins og hún gerist best gera hryðverkamenn vel hefnað árás sem ógnar öllu valda jafnvægi veraldar. Mike Banning er einn helsti öryggis og lífveru bandaríkjaforsetans Benjamin Asher og er staddur með honum í London þegar árásin er gerð og það er að sjálfsögðu Butlerinn Gerard Butler, Aaron Eckhart Angela Bassett Og Morgan Freeman
Alright
Það eru að sjálfsögðu skór gaggrínenda
Gaggrínenda, skór, 1/100
Við erum ekki hér
Alltaf eins og hann aldrei
bara einu lið áður Há menn læst
Ég búin að læsa
Ég búin að læsa
Við erum ekki hér, Jón
Herri, ég hendi Ég sá fyrri myndina sem ég held í Olympus S fólin eða eitthvað leys
Já, það hvíta á sig
Já, en ég sá þess ekki En ég ætla að hendi 40
Matt
Ég segi 69 Frábær mynd
London has fallen Fær hjá gagnrýndum Aldur stjarnana þegar þau deyja 27
Já
50 hjá áhorfendum 5,9 og IMDb
Þetta það lélegt
Rotten
Þetta var seinni myndin sko
Já, hún góð
Já
Ég var að lesa upp tölutnar mati, hún ekki góð
Mér dutli saman hvað ykkur hérna Hvað þetta heitir
hann? Þú búin að vinna kveikmyndaskori sko síðustu 5 skiptið eitthvað
Já, þetta bara ekki
Þannig að þú gæla sammálaðið sem atvinningagrengdum helviti mikið
Myndum og tvö Notting Hill frá árið 1999 William Thacker, bóksal í Notting Hill upplifið draum flestra kallmanna þegar annars gott, fegusta koni heimi og vinsalasta kvikmyndaleikona heims sem leiðis, kemur inn í búðinans stundu síðar, þegar hann á enn erfitt með að trúa því sem gerðist, rekst hann aftur á hana og í þetta sinn sullar hann appilsínu safa yfir hana alla
Epist moment
Það hún Julia Roberts Það Hugh Grant og Gina McKee
Ég hef ekki séð þessi mynd en ég búin að heyra hann 100 sinn
Atvinnum gagnrindu gefa þessari Ertu búin að læsa?
Já
Tilbúin?
Já, byrjum að því að mati
82
John?
Ég hendi 90
Jón er nær aftur Vel gert
Notting Hill 84 Mati, þú varst tveim frá Jón 6 79 hjá Áhorfendum 7,2 á IMDb Númer 3 Skyfall Frá árinu 2012
James Bond
Er þetta Daniel Craig?
Þetta var ekki fyrsta myndina sem hafa Casino Royale Já, ég mann þess að mynd
Í Tyrklandi þar sem James Bond er talin hafa týnt lífi lendi breska leyniþjónustan í mestu hremningum sem á yfir hana hafa gengið Höfuð anstæðingur Bonds er hinn víðsjárverði Raúl Silva sem telur sig eiga bresku leyniþjónustunni harma að hefna Það er Kregarin Judi Dench Javier Bardem og Ralph Fiennes Maður segir ekki fæns, maður segir eitthvað annað Það segir allir nafnið að svitlust Það er hann sá og lengri Við segir þeir eru búin að læsa
Ég er búin að læsa
Ok, Jón?
Ég hendi 78.
Nei.
Þú 78 leika?
Já,
ok. Já, og annarkost okay. vinnu þeir að töpuðu saman.
Þeir eru samrýndir, þeir eru alltaf svo að veina sko. Þeir eru undir einnig sængi í svona kefni.
En við meðum ekki vera með það sama sko, þetta var, já.
Skyfall, gaggrindur 92, 86 okay. áhröðum 7.8 á IMDb. Var tilnæmt til einhverja vel óskarsvönun held
ég. Já. Ég þorði ekki að fara herra.
Nei, hann sama er.
Með langað.
Númer fjögur. Og er við hæfi að því að fjórir er fyrsta hérna kemur fyrst í nafni myndarinnar. Four Weddings and a Funeral frá 1994. Í myndin er fylgst með atburðum í lífi Charles og vina hans sem velta fyrir sér hvort þeir muni nokkru sinnum finna hina einu sönnu ást og gifta sig. Charles heldur að hann hafi fundið þá einu réttu í Carrie sem er bandarísk. Í myndin eru eins og nafni gefur til að kynna, fjögur brúðkaup og ein jarðaför sem allt tengist Charles og vinum hans. Það er Hugh Grant, Andy McDowell, James Fleet og Simon Callow. Callow.
Ég er læstur.
Og þá ert að þú, Matti?
92.
Robo Jón?
85.
Hvað, þau fættist 1985?
Já.
Four Weddings and a Funeral. 96.
Það er svoleiðis.
74 hjá áriðum. 71. Imt. Sessi er einhver lestina eins og vanlega
mm-hmm.
með 299. Þið voru bara nokkuð góðir í dagstrafar. Matti, þú kemur vel undan vetri.
En ekki nóg.
Þekki London eins og lóan að þér og gerði vel. En það var ekki nóg. Nei. Út með 62. Jón tekur hrifsa til sín fyrsta setið með 44. Samt gott skor. Hvað báðum?
44. Kegjar.
Til hæmi ekki Jón.
Það gæði fyrir.
Sko að færi velun. Það gefa hann nefa saman góð eftir.
Það er svoleiðis.
Góðum. Talandum nefarsamlugur Talandum nefarsamlugur með nú er tilfinningaskali.
Já.
Einhver erfiðasti og...
Ja, hann er auðvöldri í dag ég, nú er ég ekki að ljúfa.
Þetta er eiginlega kortmyndur er frekar líka eða, veistum, þannig.
Já, þú veist, jú svolítið. En það er mikið tilfinningar.
Kortmyndur vilja hafa tilfinningar eða ekki.
Þetta er svona bara tengt svolítið því sem ég hef verið að lenda í undanfærið.
Ok, þannig að þetta er eitthvað svona bossadæmi.
Nei, finnst þér verra að vera kallaði tussa eða tík og kemur hann tussa inn eða tíki inn?
Hvort er verra?
Já.
Þetta er bara bæðið mjög óæðilega höfum.
Svona í grunninn er vera reyna, þú veist, geti vera geti eitthvað vera að segja þetta við mann, sko undir svona sömu kringustæðum
mm-hmm.
Ég myndi sko ég nota náttúrulega oft tussa, þú veist, þegar ég segi það er helst tussa í mér eða maður er eitthvað, þú veist en þá er ekki einn svona tal sko þú veist hvernkinn, heldur bara þú veist maður segi líka ofta það mikil tuski, tuskulegur tuski í mér
já
þú veist, þetta er svona segi einhvað ég ætla að krafa mig lengra niður þetta. Ég ætla bara að segja sér verra að segja tík sko.
Já,
samanlega
er samanlega því.
Já.
Svo er annað sem ég nefndi eða þess að félagið minn lendi nýlega
ég ætla að spyrja fyrir vin
hvort er verra að vera neitaður aðgangur að skemmtistað verna ofur ölfunar.
Já, ég þekki þennan mann.
Eða vera neitað verna útlits
sko Fyrsta er ég ekki neita vegna útlits en eins og í Svíþjóð, London og fleiri stöðum svo þegar þekki vel eftir hérna æfintýri helgarinnar þá getur verið að þessast er leifilegt að meina fólki inngöngu sökum ölvunar.
Ég myndi segja að vera verra að vera neita vegna útlits.
Ég, það er náttúrulega miklu verra af því að það er náttúrulega bara þú veist, þá er verið að brjóta á þér.
Já.
Þannig að ég ekki viss að þetta hafi sé pólisía sem að einhver bara
Nei,
ennþá þessu
draumaheiminum strákar.
Okay,
það var nefnilega félagið mínum neita aðgangur af skemmtistaðum helgina því hann var ofurölvaður.
Já, svo til að fer Vox.
Já.
Þetta kemur ekki, ég misti ekki tökun í gólfi þegar ég heyrði að það var ekki verið að hleypa ykkur á skemmtistaðin í London.
Nei.
Þetta var eitthvað sem að
Þannig að það er verra að vera neita
við útlits.
Já, miklu verra.
Já,
miklu verra.
Það er svolítið.
Það er sko, þú veist, hitt er sjálfskapað viti.
Svo er eitt annað sem að
við Fyrir eftir, úr þetta tala um útlits eins og Ertu að tala um klæðabur þá eða er
Já, meira því, ég tala um að þetta er ljótur skilja
Já,
ég var að meina
Akkur segir það að klæðabur
Þú sagði því útlitt skilur
Já, ég fyrir ekki, ég meinti
Já, þú veist að þú ert í vitlusum skóm eða þú ert í vitlusum
já,
já, ok
þú veist. Það breytir samt dengu fyrir mér sko Nei, Það er líka glata að vera Þú veist, að finna alltaf eftir
Það er bara
skemmtilegur
Það er bara skemmtist aðrarna skilur Þú ert annarkvort þú fullur og mátt ekki
að fara Þá ætlir bara, þá ætlir bara fara bara, Þá er ég á öndverju skoðun Því að ég myndi frekar vilja Því að ég sé að fara eitthvað stað og bara svona Heyri, það skil maður að lesa til reglutarnir Það er hérna bindi og síðbuxur Þetta er ekki komið hérna í hlýraból og hotpants Þetta er ekki þannig staður
Já.
Þú veist, en frekarna að vera ofur ölvi eins og ég veit að ástandi var á þessu manni sem að var neitað eða ykkur þannig að hérna, ég myndi frekar þá vera bara nokkuð þægilegur bara að vera neitað fyrir klæðaburð heldur en að því að ástandaðum mér þannig að mér ekki treystandi til þess að vera inn á staðnum
Já Svo er annað
þetta, sem að Þetta snýst alltaf það sko hvað þú veist, ég meina en ef þú ert Það vart í fötur sem að þér finnst flott skilur
Já.
Og það er einhver dyravur sem að segir að þessi þú veist, þú meir ekki koma inn að því að þetta er ekki policy að starins að þú meði vera eins og þér finnst þú vera flottur þá finnst mér líka ef mér finnst verra að vera bara finnst það verra
Já.
Heldur en að vera neitað út af ofurölun
Já,
hitt er alltaf bara hugsanlega einhver fyrirfram skráða reglur sem
að Við erum að tala um sért svona fashionable bara fitness og þú vilt vera skilur
Já
Ekki hlýraból og einhverja væfbítar og boratskilur sko
Já, ok þú veist, ef þú setur þetta upp svona
Já, þú veist, ég veit hann er að setja þetta upp og hann setur þetta upp vitlust og ég er búin að vera hann að spurja hann að þessu þú segir útlit
þú setur þetta upp bara eins og hafi verið í teinóttu buxum og dyrar og segir bara hei, teinóttu löngu fara á tísku, þú fer ekki þetta inn
Ég veit ekki hvað það segja narjóð er skilur, ég er bara
að
spurja
Við bara hendum okkur úr þessu í næsta Við höfum allir farið að höfum lent í eftir að hlutinni fór að síga Hvort er verra að klemma kúlunar eða að klemma hana í rennilásnum
Lentir við þessum helgina líka það?
Nei, það er endur ekki sko en þú veist, þegar við lentið að klemma okkur eistum
Þú veist þetta meina annað hvort sko þegar við vorum náttúrulega komur í íþróttaferð Hvort er verra að klemma kúlunar eða kjöðan?
Já Eða þú veist, þetta er svona, þá er ég að tala að klemma kúlunar, þú veist Ég lentið stundum með stend Það er heldur vond sko
Já, ok
Já, þú er hvort að klemma hann einhvern veginn Þú veist, ég held að vera að spyrja sko Í rennilásnum, er hvort með kjöðar eða kúlunar
Jæ, þú veist, þetta er meira svona bara klemma eistin bara, ó, tjöfulli maður Eða þú ert að renna upp og þú svona húðin hún hérna
Húðin á eistanu eða
eistanu Nei, hún festist í rennilásnum
eða
Ég ætla að segja bara rennilásin
Það er verra Það mun allir þetta som þegar bótt Mary
Já.
We got a bleeder
Ég bara lent í kóruðu sko
Þú verð ekki klemt á það kúlunar
Nei
Þú verð
Þeir bara rosalega valega með þær
Þú tík mennir að kristalskúlur sko
Nei
Það er náttúrulega alltaf er svona smá sleip bara þegar er alltaf kúkur á þeim
Það er ekki framleita svona stórar sko
Nei Það er rosalega langt síðan ég man ekki til þess að klemt er eitthvað
Ég hef alveg margum flendið að setja rennilásin á hann sko
Ég hef ekki margóft lent í því en ég á einhverja minningu
er aldrei í nærbúsum með það?
Já, þú veist að maður mögulega verið í nærbúsum með klauð eða eitthvað og eitthvað ekki gengið nú vel frá þessu sko. Ég hef alltaf lent í svo oftar en einu sinni sko.
Að renna upp bara.
Já.
Akkur fyrst er þetta svona, þetta var gert í einni frægustu bíómynd allra tíma, er þetta atrið, akkur fyrst er þetta svona fair fets?
Ég bara lærið þetta þar að maður bara verður aðeins að þú veist, ég er ekki að drífa mynd með þess að þig greinlega.
Þetta er greinlega ekki.
En þú veist, þú lætur bíða eftir, við látum ekki bíða eftir okkur, við erum mættir. Þú lætur þú bara tekuð þinn tíma.
Okay, hver varstu mættir ennáðan? Hver var mættir fyrstir
ennáðan? Einu sinni blætti sko.
Oh.
Ná við blástur tepi á sér.
Og hvað var þessi gammal?
Þú ert að tala bara um
tepi. Var einhver að kýsa bátti því það?
Er það tala um tepi eða pungin?
Tepi á mér.
Já.
Það er ekki, þetta er ekki gott sko.
Nei.
En ja, þetta var tilfinningarskælinn í dag. Bara mjúkur og,
já, rosa mjúkur
og ljúfur. Ég bara bara allt óviðandi farið úr mér. Ég bara, maður er orðin svo sjannaður og sjannaður.
Sjannaður.
Já, og defur sko.
Herri Jómin, hvernig var helgin á þér?
Herði hún
Hvað? Hvað er þetta?
Ég er að fara að máli í sameigni.
Veistu það, sameignin sameignin, það er ekki, það, hún er bara hún er hálfu fermetir, það er búið að mála svo oft, já, það er ekki til bara
Nonni næsta vik er alltaf að mála
Nei, mála er sko, ég drullaðist til þess að mála andri það voru fórum til spónar
okay.
Nú er ég að fara að mála þótt af sem helgina.
Ha, varst búin að segja að það er málað þótt á þessi?
Nei, málaði andri, ég er ekki búin að málað þótt á
þessi. Þú búin að segja í einhverju núna
að ég er búin að segja það mjög lengi sem ég fara að gera það. En nú er ég að fara að gera það.
Okay.
Ég er búin að málað andri, það er spikkin spæðan núna sko.
Og hvað fyrstu, hérna, mörg komment út af því? Ja?
Ekki neitt.
Ha?
Nei, nei.
Hvað er margir sem búa í?
Það eru sex í búðir og
Og það er engin sem komment á það og
var búin að mála. Nei,
svo er alltaf rukkanir á húsfélega vikulega
já, já.
Fyrir að mála þótt á sig.
Ég mála bara rosalega hægt.
Þú ert að mála með svona, þú veist, svona myndlistar fínum pensli.
Já, þetta verður almennilega gert.
Svo fer hann alltaf pissar í vaskin hann niður og rennir alltaf upp í hann þegar hann er að drífa sig.
Já.
Kom alltaf svona blóðslettur út allt einhvern veginn.
Þetta meina klósiti okkar eða vorum í framkvæmdunum.
Já.
Að stípla núna. Brask,
Heri, og þetta er bara planið um helgina.
Þetta er planið um helgina, barnaamali og eitthvað og hérna
barnaamali á þér
að? Nei, ég er að fara í barnaamali auðvitað er það á sama tíma á United leikurinn. Ekki það, þú veist, ég hef einhver sérstakam vilja og horfa á þetta gjaldrútt lengur. Svo bara mála.
Herri, ég hlaka til að næsta vika að taka stöðuna á þessu.
Já. Það verður málaði melkinni, ég er að fara að panta málingunum morgun.
Pantana?
Já.
Hvað er það bara málinga bíl, bara með dælu og læti og
Hefur séð þótt að úr séð mér, það er karri í gull
sko, Fer maður í málinga búið og kaupi málingu
það. Já, ég þarf að fara eitthvað átta umfyrir yfir þetta sko. Það er karri í gull þótt að það er ekki núna sko.
Hvað
er
það að málaða?
Hvít bara.
Sæl.
Ég veit ekki hvað.
Þetta
er búin að fá
og nú er komið með því að panta málinguna. Sko ég skal lofa því í næstu viku þá segir hann, Helgi fór aðlega bara í að spekulera og hérna panta málinguna að skoða pröfur og
ég pantaði málinguna á komingi. Ég er bara að býði 8 ára eftir því.
Það er busy helgi framöndan kallinn minn.
Heru, og hérna hátt klásti þú er sko allar að vera með eitthvað fristi.
Ég er sér leyndamáli að ég er með mennkefana niðri. Ég segi alltaf konin í sér niður að mála.
Heru, hérna, já, og þú er sko mæli með að kaupa eitthvað svona, þú veist, það er svona fristi húsamáling, þú veist, sem á smúla og svona, því þvott á
akrilmáling, ég setti akrilmáling og andir í líka kallinn minn. Ég veit hvað er að gera. Ég er búin að mála í 11 ár.
Það niður. Mála vandræði.
svo kemur alltaf búið að hafa svo látt sér að panta að morgun eða fá þetta morgun, eða við löngu hætt að frálega blý í henni maður og landsbest og...
Það sagði við konan að vera niður alla helgin að mála að búið til London ekki til að vaka eftir mér ég kem semt og fer snemma
það verður eitthvað gott podcast í eyrun maður og hérna
með Travis Kelce eða?
Nei, ég er búin að vinna með Sönni sér sakamálundafrið heldur gott stöf Svo hef allt rítur og lusta og hann að spenga að spila
Sæður Helgi
Það er bara eins og Jón
Mála
Það er reyndar ekki mála en það er bara smá frangatir
Hvað er ekki, hvað er ekki
Við erum að filma eldhúsi það er reyndarlega allt komið en svo er bara eitthvað listið af verkefni sem það þarf að gera sko
Stort hús, mikið af verkefnum Veturinn að koma
Engi einhverja myndir og...
Voru við ekki að fara eitthvað smíðaverkefni en það hefur líka?
Yeah.
Þetta út í skúrin nú?
Já, ég ætla að var að spara hvort þú veitum að hafa smíðaverki.
Já, mér svo búin að hugsa hvernig við getum gert það.
Þetta nefnilega að þú veist, að því að eins og Matti segir, sko, þetta er landið burtu, þetta er eiginlega út á landið, sko, þannig að þetta fellur alveg vel undir smíðaverkar.
Það er bara svo leis.
Gistum bara í ráðagerði.
Já, menn, maður tekur ekki leigubíl heim, það er bara 17
og
9.
Og já, svo ég matabóð á laugardaginn
Já, heim að þeirra
Já, þú veist bara vinnur okkar að koma hér svo Bara létt
Já, það verður til fjögur og nóttina sko
Nei, þetta er bara frangandir og matabóð Helgin hjá þér
Hörru, það er Abbasjóið
London, baby
London. Abbasjóið
Er ekki búin að hlusta á þetta klukkan sem umra Varst ekki í London?
Jó, sagði Þór, ég var í London
Alltaf á morgun?
Ja
Það er fluttur eða?
Ég er að leita mér að húsi hana
Það er ótyrara fyrir því Heldur hún að
kaupa Hann og að plási í höllinni
Já
Herri, það er pleasure, eins og vel að Ok, hvað Bara Þú veit að hann fara bara til London bara þess að fara Abbasjó Ég veit eitthvað þér hafa menn mikið millið handa
Það er nú til
Hefum ekki ágjur heim Podcastleikurinn er ekki
En við það svo kemur heim
Já
Og ertu ekki í sína að fara aftur
Jú
Amerika Ok, bara Hvað
það er
rétt
Hvað það var ekki í Ameríku
Pleasure
Það er svo leis
Og hérna Get ég fengið vinnu á sama stað á þú Það er svo tvekkja dagar vinnu viku
Já Það er laust þrjá dagar viku
Já, getur runnið á mótum
Já Það er vantarlega búið Þú veist, vantarlega hafa stjórnendur gert það Eða þú veist, hann er alltaf stjórnandinn Þannig að hann ræður bara sjálfur Þetta bara lætur undir menn sína sjá um vinna
Það er ógæsta gott að vera með fyrir hreinastrákar
Já
Takk fyrir
Það er góð fyrir út
Við ætlum að bíðast afsökunar hlustendur þeir sem hafa klárað þáttin hérna að hafa ekki tekið upp síðustu þærfugur, það bara komið að
þúpa Þú var stelindis
Já, þið líka Lögur gæs
Bye, bye
Verðum í næstu hugu
Góða nótt